Živjo, jaz sem Anja in poslušaš moj podcast Utiram svojo pot. Tokratna epizoda je o kraniosakralni terapiji, govorim pa z Urško Silvester iz Medvod. Urškina pot vrhunske športnice se je vila vse bolj proti vrhu, potem pa jo je nenadoma prekinila huda prometna nesreča. Med procesom rehabilitacije je Urška spoznala kraniosakralno terapijo, zaradi katere je na svoje telo začela gledati popolnoma drugače. Preden skočiva na ta zanimiv pogovor, te prosim samo še, da se na moj podcast naročiš na aplikaciji, preko katere ga poslušaš. Ko boš že tam, mi lahko pustiš tudi oceno in mnenje, seveda pa bom vesela, če boš epizodo delil oziroma delila tudi s svojimi prijatelji. Uživaj v poslušanju. Ja, super, Urška. Ful sem vesela, da sem tukaj pri tebi, da si si vzela čas. Veš kaj, za začetek bi te povabila, daj se predstav, prosim, poslušalcem tega podcasta. Povej, kako ti sebe dojemaš, kdo si?
Aha, živjo Anja, lepo, da sem lahko del tega podcasta. Jaz sem Urška, stara sem 37 let. Sem mamica dveh, zdaj že najstniških otrok, partnerka, imam malega kosmatinčka, sicer pa sem zelo rada v gibanju, na tak ali pa drugačen način. Po izobrazbi sem diplomirana germanistka, ukvarjam pa se z, nekaj časa sem se ukvarjala s kraniosakralno terapijo, zdaj sem razvila na podlagi izkušenj sem našla neko svojo pot, nek svoj pristop k tej terapiji, tako da sem razvila svojo metodo ravnovesja v telesu, s tem se tudi profesionalno ukvarjam. Rada se ukvarjam s športom, tudi vodim različne vadbe, predvsem individualne. Sicer pa veliko časa preživimo v gibanju z družino, zunaj, v naravi sem rada, na soncu. Poslušam dobro glasbo.
Ok, super. Jaz sem si malo pomagala s tvojo spletko, ko sem se pripravljala na najin pogovor in sem na njej prebrala tale stavek, ki mi je tako ful zabodil v oči, pa ga bom kar prebrala. Že od malih nog preizkušam meje lastnega telesa. Kot športnica sem gledala na telo kot orodje za doseganje vrhunskih rezultatov. Ti si bila kot najstnica, pa mogoče tudi kot otrok, no, boš sama povedala, si bila v bistvu vrhunska športnica, vrhunska badmintonistka, a sem prav rekla?
Badmintonistka, ja.
Potem pa v bistvu, če sem jaz prav razumela, si ti takrat na telo gledala precej drugače kot danes, bolj kot neko sredstvo za dosego cilja. Če malo slabšalno rečem, kaj da bi v bistvu malo bolj se... Ko sem vsaj razbrala, kot da bi se malo bolj agresivno do svojega telesa v tistem času obnašala v smislu kot neke, ne vem, izrabe telesa za to, da dosežeš nekaj, kar si si v umu mogoče zamislila, da bi bilo fino. A sem prav razumela?
Ja, prav nekako tako je bilo, ja. V bistvu, športom sem se ukvarjala tudi, zdaj pač začela sem se športom ukvarjati že kot zelo mlada punca, moj oče je tudi športni pedagog. V bistvu živeli smo tudi v tistem času, ko do naših teles še nismo gojili tazga, nizga, ta pravega odnosa. Tudi sam šport je v bistvu... Odnos v športu je bil malo drugačen kot zdaj, saj zdi se mi, da gremo po eni strani malo bolj v pravo smer, vrhunski šport pa zahteva res eno... bom rekla še vedno neko maltretiranje telesa, no, iti preko sebe, preko svojih zmožnosti za nek dosežek višjih ciljev, no, ki niso vedno v skladu s tabo. Ja, jaz takrat v bistvu sem bila stara 7 let, ko sem se opisala na badminton. Že precej zgodaj se je pokazalo, no, da imam kar dobro perspektivo, biti uspešna, tudi sama sem zelo uživala v tem. Očitno sem že rojena s tem, da sem si postavljala neke cilje oziroma tekmovalnost me je vedno privlačila. In ja, takrat je vladala neka mentaliteta, da več, ko treniraš, boljši si, če hočeš biti boljši od drugih, moraš trenirati več. S tem povezane so bile tudi marsikatere poškodbe, delo na silo, premalo počitka. Več kot je bilo nizga muskel fibra, bolj se ti je zdelo, da delaš dober.
To še danes doskrat tako, ne?
Še danes je doskrat tako, ja.
Se kdaj
slišaš. Ja, čeprav danes je mogoče vseeno malo več te podpore v smislu, tudi mi smo takrat že imeli, no, psihološka priprava športnika na nastop, ne. Z Matejem Duškom takrat je bil on glavni podpornik na športnikov. Ampak še vseeno, ja, saj badminton takrat je bil precej, no, kaj jaz vem, veliko smo trenirali, mogoče tudi zaradi tega, ker Slovenci smo se mogli še posebno prebijati, da smo lahko konkurirali pač azijatskim narodom, pa azijskim narodom, pa pač severni Evropi, ki so bili takrat vodilne sile. Tako da ja, treningov je bilo veliko, iz zdajšnjega vidika gledano precej preveč, premalo počitka, premalo sproščanja, premalo psihološke priprave. In temu primerno pa tudi kakšne poškodbe. Ja, sama sem pa na svoje telo gledala zelo tako, to je moje orodje, z njim lahko dosežem nekaj, kar sem si pač takrat zadala kot ciljno.
Ja, ja. Kdaj si pa to spremenil, recimo ta pogled?
Ja, mene je ostavila v bistvu prometna nesreča pri 19 letih, ko je bilo moje telo res zelo poškodovano, no, imela sem take res težke poškodbe hrbtenice. Takrat, sicer po prometni nesreči, sem jaz še kar verjela, da bom svoje telo spravila spet na nek nivo, da bom prišla nazaj na vrhunski nivo, da ne vem, se bom vrnila, če ne na olimpijske igre, pa na paraolimpijske igre, a ne. Veliko sem delala v to smer, ampak pač poškodbe so bile pretežke za nek vrhunski nivo, a ne, tako da sem v bistvu pri procesu rehabilitacije sem nekako preskušala različne terapije. Na koncu sem ugotovila, da terapije, ki so, ki imajo nekako mehkejši pristop, to je popolnoma nasprotje, kot sem ga doživljala kot vrhunska športnica, ne, takrat bolj, kot me je bolel med samo terapijo, bolj se mi je zdel, da bočing. No, takrat so mi edino take terapije, se mi je zdelo, da mi povzročajo neke spremembe v telesu na pozitivo.
Aha, teta, bolj invazivne.
Ko sem bila športnica invazivne, potem pa po prometni nesreči, pa bolj, kot je bil mehek pristop, bolj mi je nekako pasalo, manj se mi je telo upiralo. Tako da sem po sreči prišla že po 2 letih po tej prometni nesreči, ko sem že praktično nekako obupala.
A te lahko sam še toliko prekinem, pa zmotam. Meni se prej že malo omenila, kakšne so v bistvu bile te poškodbe sploh, da si malo znal predstavljati.
Ja, jaz sem imela drugače kompresijski zlom celega sakralnega dela hrbtenice, 3 vretenca odbita, spahnene rebre, ja, poškodovano glavo, koleno, poškodovane ledvice.
Ker hudo.
Take konkretne poškodbe, ja.
Ja, verjetno pa tudi travmatsko, ne, mislim, tako v psihičnem nivoju, če se ti to zgodi. Ne, sam, mislim, že sam ta trk verjetno, pa vse pa, kar za sabo potegne tudi v smislu badmintona, ne.
Ja, takrat v bistvu sem nekako zgubila tisto svoje življenje, ker sem ga do takrat nekako zgubila sem neko svojo identiteto v bistvu, ne, identiteto, ker sem jo takrat gradila, zdaj vem, da pač na napačnih temeljih, ne, ker sem bila pač urška badmintonistka.
A ne? Ja, sej, ampak tako smo bili vzgajani.
Tako smo bili vzgajani, a ne?
Ja, jaz sem bila Anja čelistka. Pa poj se tudi enkrat ta zgodba zrušila, pa sem imela tudi poj kar težave s to identiteto, a ne?
Ja, v bistvu kar naenkrat ostaneš brez vsega, razložen. Ostala sem, pač jaz sem večino časa preživela na treningih pa na tekmah po svetu, tako da v bistvu vsi prijatelji, vsi so igralci, tam sem se tudi znašla kot oseba, ne, smo bili podobnih mišljen, pač imeli smo podobne interese, podoben način razmišljanja.
In pa je
to naenkrat, da se odpadel.
Te vzamejo iz tega konteksta, te drugi težko razumejo pa te njiha, ne. Ja. Toliko let si živel v enem vzporednem svetu, ki je bil drugačen od tega, ne, kamer potem priješ.
Tako, hkrati sem se pa mogla soočati še s fizičnimi poškodbami, pač s temi bolečinami, ki so mi povzročale nek strah pred prihodnostjo, če bom sploh še kdaj lahko normalno sedela, hodila. A ne, v bistvu zgubiš cilj, zgubiš fokus, hkrati pa v bistvu sploh ne veš, nimaš orientacije, kaj boš pa zdaj naprej, a bo sploh še lahko kaj.
Ko tebi so kar, si prej rekla, so bili kar pesimistični, ne, zdravstvena stroka glede tvoje prihodnosti pa zdravje.
Ja, v bistvu pesimistični iz tega vidika, da pač rekla sem mi, da telo za vrhunski šport ne bo več nikoli primeren, a ne? Uh-huh. Vprašanje pa, kako bo pač bolečine ne bi imela celo življenje, zaradi tega, ker to so take poškodbe, ki so nepopravljive in tako naprej. No, jaz pač sem bila že tako, sem o sebi čutila, da da ima možnost, da gre o stvari v drugo smer, no? Tako, bolj meni v korist. Tako sem se začela nekako boriti in usmerjati v to, ampak ja, tako kot si rekla, v bistvu takrat, ko se ti to zgodi, si optimist, ampak hkrati pa v bistvu ne veš, kako bi se stvari lotil, a ne? Malo si izgubljen. Tako da potem pa kar mine nekaj časa, da se spet nekako začneš postavljati, da si postaviš nove cilje. No.
Si imela tudi potem z depresijo težave ali to ne? Da bi prav...
Pač depresivna nisem nikoli bila, sem pa imela težave s snovami, z paničnimi napadi. Okay. Tako da, ja, preveč energije se mi je nabrali. Jaz sem bila vedno zelo, zelo gibalen tip. Jaz sem se sproščala napetosti preko gibanja, že kot otroček nisem nikoli mogla sedeti pri miru. Potem pa v bistvu kar naenkrat je bilo v meni neskončno nakopičeno energije, različnih čustev, travmatskih izkušenj in jaz sem ležala na posli z bolečinami in nisem videla, kaj ne naredim z njimi. Ne?
Ja, vse mora biti grozno. Mislim, si po mojem moram čist predstavljati, ampak ja. A pa si zdaj, ko si rekla, da si imela to zavedanje, da bo ok, a se ti zdi, da si že od nekdaj bila taka, da si takrat kar eno moč recimo nekje najdla vseb, ki nisi vedela, da imaš toliko resnic moči?
Jaz sem odvedno, po mojem saj, kot se spomnim, sem tak nekako optimist po naravi. Zanimivo mi je bilo, kako sem reagirala. V bistvu, če bi mi nekdo rekel, preden se mi je to zgodil, da kakšna bom, če se mi kaj taska zgodi, bi rekla, meni bi se zrušil svet, jaz rajši umrem. Takrat, ko pa dejansko pride do tega, sem pa v bistvu jaz tolažila druge. Vse bo vse v redu, kaj ste vsi zaskrbljeni, vse bo v redu. In dejansko sem v to verjela. A ne? Ampak ljudje so pol malo neočakani, pa bi pa, ne vem, ne pustijo ti prostora, ne pustijo ti, da se najprej ti sestaveš, oziroma saj tako sem čutila, no, recimo moji starši so mi ves čas hoteli pomagati, a ne,
ampak... Bude to napredek, a ne,
tako, vsak dan. Ti si pa želiš samo, pusti me sam, da v bistvu se jaz spet znajdem sama sabo, a ne, vse pač, vsa ta pomoč je z najboljšimi nameni, z dobrimi nameni, ampak ja... ja, tako da po mojem sem jaz že vedno, odvedno nekako verjamem vase, no. Ja, po mojem.
Super, ja. Čakaj, kje so ostale? Aha, in takrat si v bistvu dobila, prej so v bistvu zavile iz tega vprašanja, kdaj si pa drugač začela gledati na svoje telo. Verjetno so te terapije po nesreči tudi kaj pripomogle k temu, ali kako?
Ja, v bistvu ja. Takrat, ko si v bistvu tako razorožen, ko ne veš, kaj bi sam sabo, takrat se začneš spraševati v smislu vsega skupija, ne? Kdo sploh si, kaj si, a ne? In začneš malo več v to smer raziskovati. Tako da, pol se pa stvari odvijajo v skladu s tem. No? Jaz sem prišla pol po 2 letih po prometni nesreči, sem prišla do kraniosakralne terapije, kjer sem pa prvič v življenju doživela v bistvu neke take čist nenavadne občutke, začutila sem neko povezavo s telesom, da sem videla, kaj sploh je telo. V bistvu terapeut me je držal, se me je sem dotikal, jaz sem pa v sebi doživljala neke take silnice, neke napetosti, neke mravlinčanja, neke nenavadne bolečine. Takrat sem mogoče prvič v življenju sploh začutila to neko, takrat še nisem videla, da je to neka samozdravitvena kapaciteta telesa, ne? V bistvu, kaj se sploh v telesu dogaja. In to je bil mogoče tako nek tak tudi mentalni preskok, da sem začela v to smer razmišljati, v smer, aha, sej, moje telo je, v bistvu ni to neka mehanika, ni to neko kolesje ali pa nekaj materialnega, ampak dejansko je neko gibanje, ki v bistvu se ga da začutiti. Neko povezavo samo s sabo sem čutila. Mogoče tudi pol po terapiji sem začutila tako neko integriteto v sebi. Hkrati pa nek kaos totalni, ker je to hkrati nek šok doživiš, ne? Kaj da ga začutiš, ker prej nisi nikoli na ta način sploh doživljal stvari.
Ja. A bi poj rekla tako, ko zdaj gledaš na telo, a bi rekla, da telo imamo, da je to nekaj, kar mi imamo, pa je mogoče nek ne vem, če gremo malo bolj v duhovne sfere, začasen dom naše duše, ne vem, ali bi rekla, da mi smo telo, pa da, a veš, kot velikrat se mi zdi, da sploh zdaj v zahodnem svetu, modernem, da tako zelo ločujemo um pa telo. A veš, da ne vem, nekak cele dneve večer manj sedimo, a veš, večinoma se vse dogaja v glavi in je telo malo tako, ki okay, enkrat na teden imaš recimo rekreacijo na urniku, zato, ker veš, da moraš, pa da je fajn. Veš, ni pa tako, da bi
zares... Ker si to nekaj prebral ali pa nekaj slišal, da je fajn zate, a ne, in pa temu slediš, ne?
Ja, ja. Ja.
Ne, jaz gledam na telo pa na splošno na vse stvari, kot na neko gibanje, kot na neko vibracijo, ne? Lahko rečemo to temu energija ali pa kakorkoli, no, v bistvu ne bi rekla, da imamo mi sposojeno telo ali pa pač, da naša duša prebiva v njem, ampak jaz to gledam bolj, kot mi smo vibracija in telo je samo neka bolj zgoščena vibracija, ki se je materializirala, ampak je še vse del enak, iste energije, iste materije, iste neke zavesti, no. Jaz mislim, da je telo pač... mi smo telo, je višja inteligenca in kar se pa tiče uma, je pa, jaz temu rečem, da pač je to nek fokus, na tisto, kar damo fokus, tisto se pokaže in tudi naše telo to zelo dobro kaže, če se fokusiramo na bolečino, se ta bolečina še poveča, če se fokusiramo na, na sprostitev, se začne v telesu dogajati sprostitev, ne? V bistvu je bolj pomemben, koliko mi dopuščamo tej zavesti, energiji, temu toku, v bistvu, da steče čez nas. Ne? In...
Ful mi je bila zanimiva ta misel, ki si rekla, da je telo, kako si rekla, zgoščena energija, nekaj taka, ki se materializira, tako, zanimivo.
Če gledamo stvari preko pač nekih vibracij, neke energije, jaz tudi mislim, da vse pač so neke vibracije, a ne, da ni v bistvu neke fiksne, neke čvrste stvari, a ne.
Se res ampak, vse se stalno spreminja, a ne?
Vse se stalno spreminja, vse je gibanje, vse je proces, ja, in vibracije so lahko bolj zgoščene ali pa bolj pač... Višje, nižje, zgoščene, razrečene, ne vem, kako bi to opisala, a ne, to se v bistvu enostavno začuti in v bistvu vse je stvar neke percepcije, ne, pa nekih pričakovanj, kaj mi dejansko vidimo, ne. Ponavadi vidimo tisto, kar pričakujemo, da bomo videli, a ne, in se znamo tisto, kar nam je že poznano, a ne.
Ja, ja. Pa tudi to se mi zdi, da nekako se vidi na našem telesu tudi to, kar se dogaja v nas samih, a ne.
Seveda.
Ja. Že tako na ven, na vides, ne vem, vidiš nekdo, ki je bolj zagrenjen, da se mu že na obrazu vidi, ali pa nekdo,
že žareva, recimo, to vibracijo, ne, in se jo začuti, ne, tako da sigurno, Tako da jaz ne bi ločila ničesar, ne, vse je eno, vse je povezano. Jaz mislim, da ni zdaj uma, pa ni duše, pa ni pač to kot nekaj ločenega, vse je sem stvar, kako nekaj poimenujemo, ne, različni ljudje različno to poimenujemo, pač jaz se izogibam tem etiketiranim izrazom, ker za tem izrazi so neka pričakovanja, neke družbene norme, nek kontekst, ne, ki pa si ga včasih malo napačen interpretiramo, ne.
Ja, ful zanimivo, ne, ker v bistvu, če nas ne bi naučil, da je telo, pa da je posebej, a ne, tako, smo naučeni, v bistvu, to ni nekaj, s čemer se rodiš, da te stvari ločuješ.
Čeprav včasih ni bilo tako, ne, v bistvu to se je pojavilo za časom Descartesa, ki je telo razdelil na posamezne dele, ne, kot recimo, ne vem, kolo, ki ga razdeliš na več delov, na pedala, na dinamo, na balanco, ne, je tudi telo razdelil na roke, noge, in pač rekel, da ima vsaka stvar svojo funkcijo in smo ga začeli obravnavati kot da je zgrajeno iz posameznih delov, v resnici pa ni, ne? Telo je v bistvu ena celota, ki en del vpliva na drugega in vse se med seboj prepleta, ne?
In tudi, če se malo začneš poglabljati, kakšne funkcije, vse so v telesu že čisto tako, na fizični ravni, ne?
Ja. V bistvu dejansko ima čisto vsaka struktura ima svojo funkcijo, ne? In funkcija in struktura sta med sabo čisto povezani, ne? In to je tudi ena izmed glavnih temeljev kranjo-sakralne terapije, ne? Oziroma tudi že prej osteopatija, ne? Pa ta holističen pristop k telesu.
Glih, to sem te hotla malo bolj povprašati več o tem. Ti si študirala kranjo-sakralno terapijo, omenila si pa tudi osteopatijo, a nam malo poveš o teh stvarih, o teh pojmih, tako da tako enostavno. Tako da bomo razumeli, kakšne so sploh razlike, kaj je sploh v bistvu teh pristopov.
V bistvu se kraniosakralna terapija je kot neka nadgradnja oziroma neko nadaljevanje ali pa bolj subtilen nivo osteopatije. Kraniosakralna terapija, kranium pomeni lobanje, sakrum je križ in živčen sistem, a ne, ki je v bistvu osnova kraniosakralne terapije, osnovna pač s kraniosakralno terapijo manipuliraš nekako živčnim sistemom, a ne, je omejen med lobanjo in križem. A ne. Začne se v sprednjem režnju lobanje in konča se v vrtencih S23, tam, ki je pač križni del. Ne. Zato se reče kraniosakralna terapija. Sam živčen sistem oziroma kraniosakralni sistem, a ne, je tako kot respiratorni sistem, kot kardiovaskularni sistem, pač je en sistem v telesu, a ne, kot limfni sistem. A ne. In v bistvu izraža določene ritme, določene gibe, preko katerih se začutijo napetostni vzorci. To so pa napetostni vzorci, so lahko psihični, lahko so fizični, nikoli ni ločeno, vedno je oboje, psihofizični, včasih se malo bolj en del začuti, včasih drug del. Tako da ja, v bistvu živčen sistem, oziroma telo je samo zdravitveni sistem in v bistvu tako, kot sem že prej rekla, telo je neka višja inteligenca, v njem so shranjene vse informacije oziroma vse izkušnje, ki smo jih taj doživeli od poroda naprej. Ne? In nad samo terapijo se v bistvu, kad daš priložno živčnemu sistemu, da se izrazi preko teh ritmov, ki jih izraža, se izrazijo tudi te napetostni vzorci in se jih razrešuje. In terapevt je tukaj izključno zato, da podpira oziroma pomaga razreševati te vzorce, ne pa da nekaj usmerja ali zdravi ali posega v telo.
Kaj pa osteopatija na drugi strani? A to je pa podobno? Ali?
Podobno, tudi holističen pristop, mogoče bolj mehanska manipulacija, bolj skustmi s tkivi, bolj preizkušanje gibov oziroma gibljivosti in popravljanje korekcija letega, bolj na mehanski ravni, kraniosakralna terapija pa bolj na bazi živčnega sistema. Ne?
Prijateljca je zdaj peljala novorojenčka na osteopatijo pred kratkim, veš, ko sem ti rekla na kraniosakralno, v bistvu ne je bila osteopatija in ja, mislim, da je imela tako izkušnjo, da je ta terapevtka v bistvu bolj zelo veliko je komentirala tudi, kje je kakšen zamik, kje je kaj, ne vem, kakor napačen položaj česa, tako v tem smislu. Jaz sem pa izkušena pretepa ne, s tem kranjo-zakranjem pristopom. Evo, pa povem iz prve roke. Sem pa v bistvu bila v tišini, pa ni bilo čutiti nekih teh prav narobe, ne vem. Mislim,
ja, v bistvu... Jaz sem, tako kot sem že prej omenila, ne moram reči, da delam ali pa ne delam kraniosakralne terapije, ampak v bistvu znotraj tega področja je zelo več različnih pristopov na podlagi čutenja terapevta. Vsak na nek svoj način zaznava te subtilne premike v telesu, subtilne gibe. Ne? In z izkušnjami, jaz imam 10 let izkušenj te terapije za sabo in v bistvu preko izkušenj prideš še baldonezga avtonomnega pristopa. No? Tako da iz tega vidika sem jaz tudi v bistvu zdaj razvila nek svoj pristop, ki ga nič još ne poimenujem kraniosakralna terapija, ampak ravnovesje v telesu, RVT. Tako da, ja, kar je razlika, tako kot si prej omenila, da je komentirala, kaj je dobro, pa kaj ni. Jaz se pri svojem delu in tudi tako na splošno življenju se ne fokusiram na težave oziroma na nepravilnosti, ampak ves čas probam v telesu spodbuditi ravnovesje. Sem sfokusirana na to, enostavno na ravnovesje, kako telo prihaja v ravnovesje. Kaj začutam nek napetostni vzorc, probam telo, telesu pomaga, da ta napetostni vzorc razreši v smer ravnovesja. Moj fokus ne gre v smer, kje v bistvu je neka travma, kje je, ali pa zakaj bi do tega prišlo, da bi potem z stranko oziroma z človekom, ki je pri meni na terapiji, ne, pač potem debatirala o tem. Ne, ga upozorim, recimo, vaše telo je, ne vem, če gledava na fizičnem nivoju, ne, v nekem neravnovesju, težišnica je porušena v desno, kaj sedite, mogoče pazite, da se zavestno usede, povedati ali pa da se vsake tak časa malo skorigiramo kot mi zdaj. Ne?
Skrivljamo naprej.
Čisto iz tega vidika, da se natvorijo novi napetostni vzorci oziroma da se čim več teh napetostnih vzorcev razreši. Ne? Drugače pa ja, nekako nagovorim telo, da išče svoje ravnovesje.
No? Ker v bistvu tudi fizično neravnovesje spet povzroča lahko verjeten na psihični ravni kakšno, ja.
Nič ni ločeno, vsaka izkušnja v bistvu je pogojena z določenimi občutki, ki so takrat nastali, že sam banalen primer, naprimer, da si zdaj v tem trenutku zvijamo gležen, ne? Takrat, ko pride do tega zvina, se mi zakrčimo. Naše telo pač tako deluje, hvala Bogu, da je tako zaradi tega, ker imamo pač ta preživetveni nagon, preživetveni mehanizem, da se takrat zavarujemo, ne? In gre v nek krč in ta, v te napetosti na fizični ravni so ujeti občutki, lahko občutki strahu, lahko občutki, ojoj, kaj mi je bilo zdaj tega treba, občutki jeze, občutki razočaranja, zdaj sem si pa zvivležen, kako bom še danes na trening košarke, naprimer, ne? In v bistvu to nastane neka stiska na psihofizičnem nivoju, ne? In potem recimo med samoterapijo ali pa med neko meditacijo, lahko si sami pomagamo, lahko nismo čisto nič zaskrbljeni in če nismo čisto nič zaskrbljeni in fokusiramo takoj na tiste stvari, ki jih imamo zdaj v naslednjem trenutku za upraviti, a ne, potem se je telo sposobno to takoj razrešiti, v zelo kratkem času pride do nizka ravnovesja, seveda, če te travme niso premočne. Ne? Zdaj, če gležem zelo močno zvit, bo telo rabilo več časa, ampak naravno je, da smo zaskrbljeni, naravno je, da nas boli, ne moramo ignorirati bolečine in razmišljamo o tem in ja, te napetosti nekako potem se ne razrešijo ali hitro ali prav, zaradi tega je potem dobro iti na terapijo, kjer v bistvu te terapeut prepelja do stanja, do nekega alfa stanja, kjer v bistvu se najbolj kaže in razrešujejo pač te vzorci, ki jih imamo.
Aha, a to je, v bistvu prideš v to samo že s tem, ko si zelo, zelo sproščen.
V bistvu takrat, ko si v stanju dopuščanja, ne? Ko si v stanju dopuščanja, ko s svojim miselnim tokom, se pravi, to je beta stanje možgano, takrat, ko analitično razmišljamo, ne? So tri vrste beta stanja, ampak večino časa to zdaj, ko se mi pogovarjava, mi dve so v beta stanju, ne? Zdaj razmišljava, razpravljava v določenih stvarih, sva aktivni misleci, ne? Med samoterapijo pa v bistvu se spodbudi živčen sistem do te frekvence, da v bistvu telo pade v alfa stanje. In to je tako stanje, ki misli kar prhajajo in odhajajo. Ti si kot neko pozvalec teh misli.
Kot v meditaciji.
Kot v meditaciji, ja. Lahko greš v nižje, lahko greš v teta stanje, ne? Še pač v druge frekvence. No? Ampak ja, takrat je v bistvu samozdravitveni proces najmočnejši. Zato se tudi med samim spanjem, ki gremo mi po noči, ki spimo, takrat je samozdravitveni proces tudi zelo močen.
Ja, veš da, ja, jaz zadnje čase dosti tako na izkustveni ravni o tem razmišljam, koliko mi paše spanc. Kot otroka, ne, se veš, otroci nikoli noče spati. To je najbolj dolgočasen del dneva.
Pa v bistvu, ja, a ne?
Zdaj recimo, a ne, pa prav kome čakam, res jaz tako prav razlagam po ta starejši hčerki, ki je stara za bo 7 in je malo bolj že dojemljiva, a ne, pa je kdaj prav rečem, a ne, se pa toliko veseli, meni je toliko fajn, ki se lahko sprostim, prav tist, ki uživaš v tem, da prav čutiš, kako se telo v bistvu rehabilitira. Ne?
Ja, pa tudi mi načeloma rabimo več spanja, takrat, ko smo pač odrasli delujemo dosti kontra sebi, ker nimamo vedno priložnosti, sploh, ko imamo otroke, a ne, da bi se kar odmakali, da bi takrat, ko bi rabil, čas zase si ga vzela, ne, takrat smo vpeti v različno dogajanje, ki ga pač naredimo, zaradi tega, ker se tudi mi kot starši boljš počutimo, če pač smo vpeti v otroško življenje, ne, tako da ja, in več nekih napetostnih vzorcev se natvori tekom dneva in zaradi tega imamo tako večjo željo po nekem resetu, a ne,
otrok to že sprot, verjetno.
Otrok že sprot,
se ne? Posluša, pa tako, reagira.
Ne deluje to kontra sebi, ne? Dokler ni pač vpet pol v šolski sistem, v pričakovanje staršev in tako naprej. Ne? Ampak vse tam otroci do 7 let, naprimer, so še precej v tem, ne bom rekla, da samo v alfa stanju, ampak se jim tudi tekom dneva še dosti prepleta. Oni sanjajo, ne? To sanjarjenje, to je recimo alfa stanje. Ne? Takrat v bistvu oni kar v bistvu do njih prihajajo neke misli, do njih prihajajo neke in takrat jim tudi ne moramo, če jim rečemo, ne, dej že zber se, ne, kaj si spet odplaval, ne, oni si ne morajo pomagati, ne, njim tako možgančki še delajo.
Bolj zanimivo. Zdaj imam toliko stvari, ki bi te jih rada vprašala, moram po vrsti. Ok, ena stvar je ta, ki sva glih pri otrokih, no, pa ki pravi, da so bolj zasanjeni, bolj v tem svetu. A se ti zdi, da so tudi bolj dojemljivi za to terapijo?
Sigurno so, zato ker otroci nimajo nekih pričakovanj, nimajo nekih prepričanj, kaj je dober, kaj ni. Ne pričakujejo nekih drastičnih sprememb, ker večinoma otroci, ki pridejo na terapijo, jih pripeljajo starši in otroci sami zase itak mislijo, da z njimi ni nič, da oni tega pač ne rabijo, zaradi tega, ker oni so super, razen če imajo kakšne fizične težave, no recimo glavobole, migrene, take stvari, pa že pridejo tudi oni z namenom pomoči, a ne, tebi. Ampak ja, otroci so ja, manj pač nekako s svojim umom blokirajo ali pa pač bolj si dovolijo, no, da teče čez njih.
Zanimivo. Pa tako recimo, a jih imaš kaj težava? Viš, kaj sem prav razmišljala o mojem mlajših čerki, ne, ki je zdaj stara dve, pa je zelo tako, ima tako fazo te trme, pa še zdaj uvajanje v vrtec in je kar naprej en jog, pa te izpadi. In sem razmišljala, da bi bilo vreten kaj tako tako dobro, ne, za tok starega otroka. Sam kaj pa recimo to, ker so zelo še energični, živahni, kako jih sploh obdržiš na mestu.
Ja, drugače, oni zahtevajo malo bolj, pač malo bolj poseben pristop, sploh tam otroci, ne vem, od tam nekaj do 4-5 let. Ja, v bistvu ni tako, kot pri odraslemu, da se otroku leže, da se sprosti, da ga je spriman za, ne vem, za glavo, da se ga dotakne, ne. Ampak otrok je ponavadi z enim od staršem, včasih z babico dedkom, bere kakšno knjigico, imam škatlo z igračami, se igra, jaz pristopam do njega, ki je on pripravljen, nikoli na silo. Pač mora mi dovoliti vstop v svoj prostor, dovoliti ta dotik. Pa tudi tako, da čutim, da je pomirjen s tem, no, zaradi tega, ker če mu z svojim dotikom ustvarjam dodaten stres, pol se ravno zgubi smisel vsega tega, ne, smisel terapije, ni to, ni to tak pristop v bistvu mehanski, da bi zdaj jaz nekaj konkretno prijela pa spremenila, ampak je v bistvu vstop v njegov intimen prostor, ne, vstop v njegov telo, kjer so izražene določene stiske, travme, ne, tako da mora biti v bistvu pripravljena, ne, tako da kdaj tudi staršu povem, da mogoče pa sploh ne bomo delali terapija, ne, ne bo pripravljena to, ne, pač nekako pač se mi zdi, da je potrebno spoštovanje, ne glede na starost otroka in pač njegova privolitev. Tako da ja, je zelo prilagojen pristop, tudi terapija ni v bistvu vedno pač izvedena v taki meri, kot bi si želela, se pa vedno, bom tako rekla, veliko da narediti, no. Odvisno, zelo se pokaže takrat odnos tudi starš pa otrok, no.
Tako v kakšnem smislu? Prav med terapijo?
Med samo terapijo, ja, v smislu recimo, ne vem, ali je otrok ob staršu dost pomirjen, oziroma če je starš ob otroku pomirjen, ne, ker starš ponavadi pripelje na terapijo otroka, ki je že samo stiski, ne.
Kaži malo brezupen.
Ja, ali pa mu pač je usredotočen spet na težavo pri otroku, a ne, kar je normalno, sej smo starši, nimamo te čustvene distance, take, kot bi mogli imeti, a ne, da svojih otrok nam je pol težje, nas skrbi za njih, a ne, in jim hočemo pomagati, ampak velikrat si naredimo kontra uslugo in otroku in nam, a ne, ampak to je pač nekaj naravenega, po mojem, no, tako da ja, če je recimo lep odnos med otrokom in staršem, se pravi, da otrok staršu zaupa, da je na pravem mestu, a ne, potem ta terapija je iz mojega vidika lahko zelo učinkovita, ker se res lahko usredotočim na otroko sistem, mamica pa otrok oziroma kdorkoli je s otrokom, pa lepo komunicirata med sabo, teka ena taka umirjena igra, umirjeno branje.
Sem pa pomislila, da verjetno spet ful važen, da so starši dober, pa da bolj oni morajo prijeti k tebi, mislim, tako se predstavljam, ker vem, ker sem imela prvo, a ne, ker je bila moja prva hčerka dojenčica, sem ful te stvari, ki jih zdaj opisuješ, začutila iz prve roke, da tako res me je presenetil, koliko zelo se pozna to, da ka si ti umirjen, pa povezan, koliko je v bistvu tudi otrok, mislim, prav preslikava tebe, ne, način, tako energetsko v smislu živčnega sistema pa tega, a ne. Ampak recimo, tako se mi pa zdi, no, ko imaš enkrat druge otroke, pa te dinamike že toliko velik, si predstavljam, da sploh pojka imaš več otrok, ne vem, no, ali pa so to bolj samo moji izzivi, da že toliko ene logistike, pa tako malo več je vsega in je včasih težko, a ne,
sploh, kaj te... Da si so podporo otroko, a ne, kaj si jo želiš, da tisto umirjenost, ne, kaj jo imaš kar prvo možnost.
A ne, ker recimo, ti si z enim otrokom, v mojem primeru, a ne, in si nekako z njim v trenutku umirjen, pride drug in te čisto drugo strano leče, čisto drugo stvar in v bistvu, a ne, že mene to poje ful tako stresira, ne, močen te raztrganosti pa tega multitaskinga nekako, ne. In pa so še kaj ljubosumni med sabo, tako. In je, mislim, tako.
Imaš oni konflikt med sabo?
Ja, ja, je bolj izziv, tako da, ampak, ja, kaj pa to misliš? A bi rekla za mojih otroke, da je bolj važen, da mama pride, recimo, ali čisto odvisen od primera do primera?
Načeloma sploh ni pomembno. Čisto iz izkušenj bi rekla, da je še najbolj, da pride kakšna babica ali pa dedek. Z njimi velikrat, zaradi tega, ker pač oni niso taki stiski, ker ne preživljajo 24 ur na dan s otroci, ampak poberejo večinoma tisto ta lepši del, a ne? Tako da tudi niso mogoče v taki stiski, so bolj prespani, seveda, če nimajo tudi oni sami kakšnih težav, ne? Ker so starejši, ampak ja. Drugače pa ja, prej kot otrok bi rekla, da rabi starš terapijo. Tudi jaz sem bila v stiski, ker sem imela, jaz sem imela pa kontra izkušnjo kot ti, a ne? Sem bila pa bolj prvom otročku v stiski. Mislim, jaz sem bila najstrašnejša mamica na svetu, sem je zdel polna endorfinov, zelo sem uživala v materinstvu. Moja ščirkica sicer je po noči bolj slabo spala, ampak jaz sem pa naletela na konflikte v smislu, ker je ščirkica malo odraščala, v bistvu sem projecirala neke vzorce na njo, ker sem jih dobila od svoje vzgoje. Ne? Moji starši so dal men, jaz sem imela zelo super vzgojo, ampak pač moji starši so dal men najboljš, kar so zmogli. Sem pa videla, da določene stvari mi pa res ne služijo kot meni, kot osebi. A ne? In sem kar avtomatsko projecirala svoje pričakovanje na svoje otroke, zakaj se joka, ha, nekaj je narobe z mano, ne zna me potolažiti, verjetno je vse moja krivda.
A ne, tako, začneš napletati.
Tako in potem sem začela razmišljati, zakaj sploh pričakujem, da mora biti tako pa tako pa tako in sem začela razmišljati, kako otroka podpreta, ne? In sem začela zelo veliko svojih notranjih, recimo temu, vzorcev pridobljenih iz vzgoje mojih staršev, sem začela spreminjati in tudi kot osebe bo to zelo intenziven proces, no? Tako da v bistvu, ja, takrat sem jaz rabila support in ne moj otroček.
Zato nam tukaj paše spanje.
Tako. Se zjutraj lažje soočimo za sam skupaj.
Ja, ja. Ne, meni včasih tako zanimiv, ko govoriš s kom, ko pa če nima otrok, tako se mi včasih zdi, kada, a veš, tako, da te probajo razumeti, ampak te ne, a ne?
Ne more te razumeti.
In je tako včasih, ker se sama sebi zdi smešna, že kaj govorim, ker ima občutek, joj, dejanje nekaj, ja. A ne, ampak dejansko, ja, tako, se mi zdi še lepo, ko si enkrat starš, lahko res te stvari tako razumeš nekako.
Dejansko jih lahko razumeš.
Ja.
Vse stvari v bistvu lahko razumeš, le, ker se tebi zgodijo, a ne?
Ja. Prej si lahko samo
prej jih lahko probaš, iz svoje perspektive jih lahko probaš razumeti, a ne? Ampak v resnici jih pa ne moreš, ne?
Ja. Veš, kaj sem te hotela še vprašati? Prej si omenila, da začutiš, kako v bistvu pristopiti kot terapeut, kako v bistvu pristopiti k telesu, kako ga voditi. Meni je bilo tako ful zanimiv, ne vem, če sem sploh povedala že, no, da sem pač šla k tep na terapijo, sem, mislim, da sem omenila. In mi je bilo tako zanimiv nekako, saj se proš, če bolj sprostiti, pa odmisliti nekako ta razum, ampak vse en tako, kako sploh veš, kam peljati telo, a veš, kako zaviti, ker v bistvu je bilo vse tako logično nekako, čeprav jaz nisem bila zakrčena, si se nekako ustavila takrat, kaj imem pasal, pa nadaljevala, kaj, a ne, tako, pa ene take smeri nenavadne glave, a ne, tako, kar ene take, ne vem.
Čudne gibe, a ne?
Ful ne.
Neke gibe, ki jih sama nikoli ne izvajaš, a ne?
Ja, ja. Ampak, a ne, recimo, si omenila, da začutiš te stvari. Kako pa, a veš, ne vem, kako gledajo ljudje na to, ali pa kako si tudi ti kdaj, a ne, sama sebi zaupala to, a veš, ko se mi zdi, da ni toliko lahko to narediti v tem svetu, a ne, da v bistvu ne slediš enim, a veš, un navodila za uporabo, greš od točke do točke, ampak da nekaj res un verjameš vase v svoje delo, v to, da ti čutiš, kaj prav narediti s pacientom, a veš, pa tudi poj na drugi strani, kako ljudje na to gledajo, a kdaj imaš upravka s kakšnimi skeptiki ali pa tako. Zdaj, ful, dolgo vprašanje.
Sploh ne vem, kje bi začela. Mogoče to, da sem bila tudi jaz včasih tak skeptika, ne?
Yeah.
Tako, kot sem že prej omenila, zame obstajala sem nekaj, kar je bilo konkretnega, pač mehanskega, prežetega z bolečino, z nekimi konkretnimi prijemi. Jaz, če po masaži nisem bila vsa v modricah, sem jaz delala, ah, sej, to pač nima očinka, ne? Prav je, da me boli, prav je, da mi je slabo, prav je, da tako. Zdaj gledam na to čisto, čisto iz druge perspektive in se nikoli več ne prepuščam takim, zdaj rečem temu maltretiranjem telesa. Se pravi maltretiranjem v smislu, da ni to v skladu s telesom, ne? jaz svojim pristopom. V bistvu ni, da jaz peljem telo, tako kot si omenila, ne? Da v bistvu, ne vem, držim za glavo in glavo kar nekam obrnem. V bistvu se lahko si predstavljaš tako, da si ti, recimo, če si ti voda, sem jaz kot pluta, ki lebdi na vodi, oziroma ki voda sama od sebe nese. Ne? In tako so moje roke. Moje roke so kot pluta, ker tvoje telo je 85% vode. A ne? In v bistvu ravno ta tekočinski medij med samim tretmajem najbolj pride do izraza. Ne? In jaz, ki položim roke na tvojo glavo, ki se te v bistvu samo nežno dotaknem, začutam, včasih se izrazijo določeni, ločeni ritmi, včasih drugi, včasih bolj na bazi tekočin, včasih bolj v smislu kot nekih vektorjev, kot nekih silnic, začutam in samo nekako plujem z njimi, tako da v bistvu vsi te gibi oziroma te premiki, ki si jih delala, ki se ti je recimo obračala glava, spravim se ti obračati, si mislila, da ti jo jaz obračam, ampak v bistvu jaz sledim tvojim gibom, v bistvu tu počneva skupaj. Ni nobenega protokola vnaprej pripravljenega, jaz se sam prepustim tvojim notranjim, recimo temu silnicam, tvojemu notranjemu tekočinskemu mediju, se mu prepustim in me vodi. Tvoja glava se verjetno brez mojih rok tam ne bi tako obrnila, ampak krati jo pa jaz ne obračam. In veliko ljudi ima občutek, sploh kaj ta prvič na terapiji, če lahko rečem temu terapijo, no, jaz se temu izrazu izogibam, ker imamo mi tako ful čudno zakonodajo v Sloveniji in je to zelo neurejen. Tako da mogoče lahko rečem, da delam neke tretmaje. V glavnem ti, ki so prvično terapiji, mislijo, da mi kontrirajo z nekimi, z nekimi gibi, a ne? Se pravi, recimo, glava pride do neke točke in pol se tam kar malo zaskoči, ne premakne se več naprej, a ne? In potem mislijo, jo, in zdaj pa nisem dosti sproščen, zdaj pa sploh ne mora obrniti, ampak je tako prav, ker živčen sistem razrešuje vzorce tako v bistvu, da do neke točke pride, potem pa malo počaka, pa se pa nazaj odvrti, a ne? Tako, kot je ta silnica prišla, recimo v vrat, ne?
Yeah.
Tako gre tudi ven, a ne? In ne rabi se vrat zavrteti do ekstrema, ampak sem do tiste točke, da se v bistvu ta vektor, silnica, karkoli pač razreši.
Bolj zanimivo.
Tako da so taki zanimivi občutki, ja.
Ja, ne vem, mogoče pa zdaj so prišli do točke, ki lahko povem o svoji izkušnji.
Super, me ful zanima.
Se malo sem ti že omenila, no pa ja, pa bom še enkrat povedala. Jaz sem v bistvu prišla tako, že najprej mi je bilo tako, kako sem sploh zvedla zate, no, da mi je v bistvu nekdo povedal iz prve roke, da je imel ful hude težave s hernijo in da v bistvu je imel res ful negativne, ne vem, ko ne temu rečem, da mu niso napovedovali, da bo kaj
slabo prognoza.
Tako, in da bo nujno potrebna operacija, a ne, in to je fant, ki je v bistvu tako downhiller, kolesar, tako zelo, ne toliko bi rekla, ne vem, neki zelo poduhovljen, no, vsaj ni bil včasih, no, zdaj mogoče ga je vse skup malo spremenil, in da ga je to res, pač, mislim, pozdravil, da se je pozdravil, a ne, s pomočjo tega, ki je prišel do te metode ali pa kakorkoli. In takrat me je v bistvu začeli zanimati, pa sem pa te kontaktirala, a ne, pa so se dogovorile, da pridem k te in sem imela kar en tak občutek, joj, pa se jaz nič nimam tako, a ne, se nič ne boli. In je bilo še tako prav malo in joj, kam sploh hodila, se še mislila, kaj sploh delam tukaj, tako, tak čuden
se feeling. To si mi to rekla, ja, da si prišla, ja, da ne veš, če je fair, da si tukaj, ker mogoče nekdo pa res rabi kakšno bolj konkretno pomoč, a ne?
Ja, tak čuden feeling imaš, a ne, ampak okej. Okay. Pa v bistvu je bilo tako, da ja, se mi zdi, da sprostila sem se lahko kar hiter in pa je te premiki, so mi bilo tako, okej, okay, zanimiv, mislim tako, kakšne smeri zanimive, a ne, tako. Mi je bilo pa res zanimivo to, da sem res nekako začutila, kada se v telesu noter ustvarja en prostor na določenih točkah, v določenih položajih telesa, in da sem v bistvu takrat lahko ne tako, ja, in fizično zadihala in v telesu sem se počutila sproščeno in tudi hkrati v mojem konkretnem primeru, no, sem kar dobivala ene uvide, recimo to, da, da sem tudi na psihičnem nivoju nekako začutila, da lahko si bolj dovolim zadihati, bolj nekako zaživeti, kada bi prej rekla, da sem živela tako na ene, ne vem, 50% ali pa nekaj, da lahko se že ta trenutek, čeprav igram neke družbene vloge, mame pa uslužbenke pa žene pa tako naprej, da si lahko dovolim nekako bolj svobodno zaživeti z vsem, kar sem, ker ni s tem nič narobe, a ne, tako v smislu, ne rabim zdaj potlačati sebe za to, da bi pasala v neke okvirje, ki se ko se mi, ne vem, ko me morajo noter v njih stlačati, zato da se dobro drugi počutijo mogoče okrog mene. Tako da...
Si začela to v bistvu, kdo v resnici si ali pa si se približala tema.
Ja,
ne?
Ja, ful.
Ja, zaradi tega, ker... ja, pač mi se malo delimo od svoje integritete, gli zaradi tega, ker že kot otroci moramo nekako izpolnjevati ali pa upoštevati, ja, izpolnjevati pričakovanja drugih, a ne? Pričakovanje, da pašemo v ta sistem, v šolski sistem, v sistem, v družinski sistem, a ne? Starši, ki ne vzgajajo zavestno svojih otrok, a ne? Pa tudi starši, ki vzgajamo zavestno svoje otroke, pač projeciramo neka pričakovanja na njih, a ne? Kljub temu, da se trudimo, da ne bi, da bi jih suportirali v svojem bistvu, kar so, a ne? Ampak ravno zaradi teh nekih vlog in sistemov, v katerih živimo, pač izgubimo stik sami sabo, kdo v resnici smo, ta prostor, ki si ga omenila, ta eteričen nivo, v bistvu, kjer se lahko izražamo v popolnosti, brez nekih, recimo temu, mask ali pa brez vlog, brez da, ja, izpolnjujemo pričakovanja drugih, a ne? Da, ne vem, če nas nekdo vpraša, kako smo, da pač lahko bi nas, ne vem, da iskreno lahko povemo, a ne, kako smo, ne pa, da tle se pričakuje, sem vedno dober, pa sem tudi danes super, a ne, pa zdržujemo stiske v sebi, a ne, in ja, ko se med samo terapijo, pa med samim tretmajem, ko se uravnoveša živčni sistem, v bistvu ravno te vzorci začnejo se kazati in odpadati in dobivaš, tako kot si rekla, a ne, postajaš sprejemnica. V bistvu jaz pravim tako, celo vesolje ti pomaga najdeti nek stik s sabo, neko ravnovesja, ne, in ga počasi dobivaš. Ne.
Yeah.
Tako da, tako kot si prej omenila tega fanta, ki ti je tudi priporočil terapijo, ker si omenila, nekaj me je sam zmotil, da se je s pomočjo te terapije pozdravil, a ne, nobena terapija te ne mora pozdraviti, ne? Tako, kot te nobeno zdravilo ne mora pozdraviti. Ne? In to so velikrat napačno pričakovanje ljudi, ne? Da v bistvu, aha, a če prineh tep, me pa lahko pozdraviš tega pa tega, mi lahko odpraviš hernijo, mi lahko, ne vem, odpraviš migrene, mi lahko... meni je žal, ampak jaz mislim, da kdor ti reče, da ti lahko na ta način pomaga, ta ni dober terapeut oziroma ni prava oseba, kateri pač jaz taki osebi ne bi nikoli zaupala, ker v resnici si lahko pomagaš samo pač s pomočjo te terapije, ampak še vedno moraš pa glavni del pa narediti sam s tem, da v bistvu se nekako soočaš s svojimi vzorci, s svojimi travmami, nekako ugotoviš vzrok, zakaj do tega prišlo, pa začneš bolj delovati v skladu s sabo. Ne?
Lahko ti terapeut pomaga pot najdeti, ne? Po kateri moraš sam
tako.
Se mi zdi, da kar je drugače kot to, je bolj manipulacija, no, pa neka ta grajenje njega odnosa odvisnosti od nekoga, kar je pa v bistvu...
Kar pa v bistvu zelo napačno.
Ampak je tudi veliko tega, ne, se mi zdi, in zaradi tega so pa moji tudi ljudje skeptični do marsičesa, ne, ker je v bistvu dosti enih zlorab.
Sigurno.
O tem so tudi dosti govorile z mojo učiteljico joge v, čakaj, v kjeri epizodi, mislim, da se šesta epizoda ali pa peta, sva tudi o tem govorile, no. Se mi zdi, da je kar podoben, ne, tudi pri jogi. Da so tudi lahko kakšni učitelji, a veš, mislim, pri vseh takih.
Ljudje gremo za različnimi nameni v določene stvari, a ne. Če je tvoj namen, da boš imel čim več ljudi, da boš čim več zaslužil, da v bistvu... ja, pač ni ta čist namena, ne? Namen po pomoči, namen po učenju, namen po... pa sej tudi v bistvu je treba razumeti, tudi če učimo nekomu tvoj način učenja, je zelo blizu, nekomu ni, ne? Spet lahko podaš samo toliko, kot je človek sposoben sprejeti od tebe, ne? Tako da v bistvu pri vseh stvarih lahko ljudem samo pomagamo, jim damo to, kar zmoremo, kaj so pa oni pripravljeni vzeti, od tega je pa odvisen, kakšen bo njihov uspeh pri zdravljenju, pri učenju, pri različnih tehnikah, ne? Tako da v bistvu terapevti smo tukaj, da smo v pravem času na pravem mestu in da nudimo neko podporo človeku. Recimo, sama imam izkušnjo, ko sem šla jaz na Kranjo, sakralno terapijo, v bistvu takrat se je zgodila ena res ogromna sprememba v meni in zaradi te terapije sem jaz v bistvu, ko sem prvi začutila telo, sem se šele začela na ta način ukvarjati s telesom, a ne, sem v bistvu šele imela priložnost, da pogledam na telo iz neke druge perspektive, a ne, če ne bi šla, vprašanje, kje bi bila zdaj, a ne, ampak iz tega vidika lahko rečem, da mi je terapija pomagala, v resnici mi pa ni odpravila nekih konkretnih težav, ampak se je pol moj proces šele začel, ko sem jaz začutila svoje telo, sem začela drugače gledati nanga in sem se začela soočati z vsemi svojimi napetostnimi vzorci, ampak če sem imela terapije na 14 dni, sem v teh 14 dni bila sama sabo. Uh-huh. A ne? Tako da v bistvu takrat je potekal najmočnejši proces te osebnostne transformacije na psihofizičnem nivoju. A ne? In ko sem spet prišla na terapijo, sem bila mogoče še bolj pripravljena, še bolj dovzetna do tega, še bolj željna te pomoči, še bolj željna teh občutkov, čeprav so bili boleči, ampak ker sem vedela, da dolgoročno so mi lahko zelo, zelo dobra podpora. A ne? Spet.
Ok, kaj pa recimo... Zdaj omenjaš to, ne, da si imela po dva tedna vmes časa, da si bila s temi občutki pa s temi bolečinami. A se ti zdi, da tudi terapeut, ne terapeut, da človek, ko pride, da je eno vedenje, ki pripelje do boljših rezultatov, v smislu, a je dost, da se sam prepusti, pa nekako se posluša, ali ne vem, ali je to, da po recimo nekomu tretmaju, da je fajn, da čim več počiva, ali je to združljivo tudi s kakšno psihoterapijo, da po stvari nekako, ne vem, predebatira z nekom, pa malo bolj, ne vem, pride do enih zaključkov, tako, kako, kakšne imaš izkušnje?
Jaz mislim, da ni nizga ultimativnega pravila. Ne? Recimo, meni hodi ena ultramaratonka, ki pride vedno praktično en dan pred maratonom, ker se vedno zelo, zelo dobro počuti po terapiji. Ne? Tako zelo polna energije, a ne? In vedno pride en dan pred maratonom. Recimo, večina ljudi pa je po tretmaju bolj utrujeni, ene, dva, tri dni so taki... umirjeno utrujeni. Tako da v bistvu njim ne bi ustrezala, ne bi ustrezal tretma tik pred neko športno aktivnostjo. Ne? Tako da ja, zdaj fajn, mislim, dobro je po sami terapiji, ne, da daš priložnost telesu, da nekako zintegrira vse te občutke, ki jih je, v bistvu, ki so se med terapijo kazali, a ne, ker se včasih se zgodi nek tak kaos v telesu in potem rabi telo dlje časa, v bistvu, da se vse umiri, da se tudi na fizičnem nivoju težišnica postavi na svoje mesto, da se prilagodijo fascije, tekočine, vse skupaj. Tako da jaz, če ni neke konkretne fizične težave, recimo zlom noge, zvingležna, kjer je priporočljivo prideti mogoče v krajših časov intervalih, je fino vsaj 14 dni počakati, ker v teh 14 dneh je samozdravitveni proces še kar zelo intenziven. Lahko je tudi malo preveč vsega, ne? Potem človek ne ve, kaj bi so sami temi občutki in mu je v bistvu samo težje. Ne?
Ja, ja, vse to mislim veliko je, a pa bi rekla tako, da, da če je to en tak, mislim, malo težji proces ali pa ena taka bolj trnava pot, v smislu,
osebnostne transformacije.
Ja, sploh nekako ne vprašam.
Soočenje z nekimi travmami.
Ja, tako, tako. Da v bistvu je kar boleče na en način. Mislim, boleče, zdaj ni rečen.
Naporno, ne?
Ja, mislim, prej si navajena, veš, nekako živeti se sprejemati v enih okvirih v mojem primeru, ne? Poti pa v bistvu kar malo oči odpre, da v bistvu pa to ni najbolj zate, ne? Pa da si zaslužiš več, ampak je pa tako malo nelagodno hkrati, a veš, kaj viš, da boš mogel nekaj narediti.
V bistvu tudi, ne samo zate nelagodno, ampak tudi kako te okolica sprejema. Ne? V bistvu postajaš druga oseba. V bistvu, kaj enkrat doživiš določene občutke ali pa kaj se enkrat rešiš nekih napetostnih vzorcev, veš, kako je biti brez njih. In ko veš, kako je biti brez njih, nočeš iti več nazaj. Se pravi, ne smeš več po istem postopku ali po istem principu delovati, da si jih spet ne ustvarjaš. A ne? Pač v smislu biti people pleaser, a ne? In tako naprej v bistvu ujet v neke vzorce, ki deluješ kontra sebi, zato da drugim ustrežaš. A ne? In potem te ljudje v bistvu tudi malo drugat sprejemajo. A ne? Včasih, ne vem, jaz se spomnim, meni je tudi moja mamica rekla, da jaz sem šele, ne vem, par 25 letih prišla v puberteto. Zaradi tega, ker se je to ni mislila tako dobesedno, ampak jaz sem se takrat začela upirati, jaz tega ne bom, jaz sem začela drugače vzgajati otroka, kot sem bila navajena, da so mene vzgajali starši, pač naši narobe bilo ne z enim, ne drugim, ampak jaz sem začela delati stvari po svoje, ne? Tako, kot sem jaz mislila, da je dobro za me, dobro za njih. V bistvu so začele padati vse te družbene norme, sistem se mi je zdaj zelo omejujoč, slab, začela sem ga kritizirati sama pri sebi, ne navzvana, ne? In otroko smerjati v neko povezano s samimi seboj, ne pa da v bistvu upoštevajo neka pravila, ki se pač vsem zdijo nesmiselna. Ne? Tako da sem postala neka taka, mogoče malo upornica teh, bom rekla, vrednot ali pa smernic, ki so prej krojile moje življenje, v katerih sem jaz delovala, zato sem seveda imela tesnobe, ampak meni se je zdelo pač to delovanje kontra sebi, da to sem jaz, to je normalno, to pač moram, ne? So bi to neki vzgojni vzorci.
Aha, prej sem imela tesnobe,
pa si jih nisem znala razložiti, ne? Jaz nisem vedela, zakaj sem jaz skus nervozna v sebi, ne? Jaz nisem dost dobra, jaz se moram še bolj potruditi, ne? V bistvu nisem si znala razložiti, zakaj, ne? Preko svojih otročkov sem pa dobila določene, pa pač preko terapij, preko odnosa do telesa, takrat se je vse poklopilo. Jaz sem imela, moja hčerkica je bila stara eno leto, ko sem jaz začela študirati kranjo-sakralno terapijo in med samim procesom, triletno izobraževanje je, sem rodila še sinčka, ne? Tako da je zame bilo takrat zelo, zelo intenzivno obdobje na vseh nivojih osebnostne transformacije. Kar je bilo pa še zelo zanimivo, je bilo pa hkrati sem pa diplomirala na... Praktično v istem letu sem tudi diplomirala na filozofski fakulteti, pač po izobrazbi sem diplomirana germanistka, no, ampak imela sem trk dveh različnih pristopov. Ne? En je bil ta klasičen šolski sistem, ki zahteva analitično mišljenje, sledenje navodilom in drug sistem, ki je bil po meni zelo, zelo domač, pomirjujoč, kjer sem se v bistvu je bil zelo v skladu z mano, ampak takrat v tistem trenutku res nisem znašla v njem, je bil pa ta pristop Milana Vidmarja, našega pač učitla pač kranjo-sakralne terapije, ki je bil v bistvu tako dobesedno taj vrgo vodo in ti si mogel splavati ven, v smislu znajdi se, začuti, odmisli, vse moraš vedeti, pol pa moraš odmisliti. Tako da,
to naenkrat, a ne?
Kaj? Naenkrat je bilo zelo intenzivno, ja.
Verjamem. Čaka, to si v Sloveniji študirala?
V Sloveniji sem študirala, ja. Aha. Sicer je center v Londonu, a ne, je Karuna inštitut, ampak mi imamo k sreči Milana, ki je pač tam tudi študiral in to znanje prenaša tukaj v Sloveniji. Nam.
Ok, zanimivo. Se mi zdi, da a veš, kakšne te mlajše generacije, ki se zdaj odločajo za svoje življenje, da je to mogoče ena zanimiva pot, ki jo marsikdo ne pozna, a ne, ki je malo bolj tako, ni toliko zelo v spredju, no, ali pa mogoče že v zadnjem času.
Ne? Ja, prihaja, ne? Mogoče te generacije, ki imajo zdaj majhne otročke, ki se v bistvu, ki še vedno... Se je spremenil pristopa, ne? Je ozaveščenost, je zelo porastla, se mi zdi vedno več je... vedno več staršev proba biti poskuša biti podpora svojim otrokom in bere tako literaturo, posluša taka predavanja, ki bi mu pomagala na tej poti, a ne, in se spoznava pol tudi s tovrstnimi pristopi, a ne, kot je kako ravnovesje živčen sistem, a ne, in tako naprej, tako da.
Super, ja. A ti še vedno tudi sama hodiš na terapije ali to ne več?
V bistvu, včasih si z sošolkami izmenjamo terapije, za bivšimi sošolkami kranjo-sakralne terapije, sicer pa se nam zelo poredko uspe nekako skladiti, ker smo vsi nekako polno zasedeni in opeti v družinska življenja. Drugače pa ja, jaz na dnevni bazi poskrbim za to, no, da uravnovesim svoje telo, lahko rečem temu, da si naredim terapijo, sicer je pa to čisto en tak poseben pristop, zgleda kot kakšna meditacija. V bistvu, ja, znam sama sebi narediti terapijo, ki je zelo pač nekako podobna kot, če delam na nekomu drugemu. No.
Ker moraš biti ti, ok, že poleg tega, da veš zdaj sama zase, a ne, da moraš biti dobro, tudi zaradi ljudi, ki pridejo k tebi, verjetno tudi ti moraš biti pomirjena v stiku sama s sabo, a ne?
Če nisi v ravnovesju sam s sabo, oziroma če nisi, tako, kot si rekla, ja, v stiku sam s sabo, potem ne moraš delati v terapiji.
To pa kar, a ne, včasih zna biti ziv, verjetno, ker še vedno si sam človek, pa se stvari dogajajo.
Ja. A ne? Tekom izkušen se naučiš zelo hitro pridati v eno tako, jaz rečem temu stanje ravnovesja, ki seveda, ker smo samo ljudje, a ne, pač včasih ni perfektno, včasih misli odplavajo v kakšno analitično mišljenje, pa moraš imeti določene tehnike, ki jih spet dobiš preko prakse, a ne, kako čim prej prideš nazaj, zaradi tega, ker to vrsten pristop zahteva zelo tako subtilno čutenje, zelo tako subtilno palpacijo, v bistvu, če nisi v stiku sabo, ne zaznaš, kaj se dogaja v telesu drugega, a ne. Tako da je zdaj veliko, veliko lažje, kot je bilo pred 10 leti, ko sem začela s tem, takrat tudi nisem mogla narediti več kot eno terapijo na dan. Ja, zdaj pa imam kar nekaj kilometrine za sabo, pa zelo hitro pridemo tu. Sicer pa, vsako jutro poskrbim za to, no, da pač nekako pridem v stik s sabo, da se zgodi ravnovesje v mojem telesu, da sem nekako jaz kreatorka dneva, ne? Tako da preko recimo temu meditacije, čeprav malo nerada spet uporabljam ta izraz, zaradi tega, ker je res tako, veliko ljudi si jo čisto napačno interpretirano, recimo povezanosti s sabo, no? Da se povezujem s sabo. No? Ja. Tako da, če zjutraj to naredim, sem cel dan čist na drugi vibraciji. Pa potem še parkrat čez dan in načeloma uspe.
Super. A se ti zdaj, kdaj tudi zgodi, da se lahko energijsko iztrošiš od tega, ka...
Od samega tretmaja?
Ja.
Sam tretma ni tak, da bi se lahko energetsko iztrošil, sploh če najprej poskrbiš zase. Aha, ne? To je tako, kot vsak ima kakršnokoli interakcijo z ljudmi, a ne? Ravno toliko se lahko iztrošim, kot vsak drug, ki ne upravlja tovrstnih tretmajev, ampak ima kakršnokoli interakcijo z ljudmi, od učiteljev, ki imajo na kupu toliko otrok, do kakršnihkoli pedagogov, tudi v službi, v pisarni, ko je veliko ljudi, a ne, veliko mešanih energij. In če ti nimaš dovolj stabilne vibracije, če ti nisi dovolj povezan sam s sabo, se to vse skupaj razprši in ti jemlja. A ne? Zdaj, ne vem, tako čutam, da nekateri ljudje v bistvu zahtevajo veliko več fokusa, veliko več v bistvu potrebujem veliko več, no, da ohranjam to svojo stabilnost, no, kot pri drugih, ampak ja. Aha. Včasih seveda padem ven, tako kot mamica do otroka, a ne, sem izčrpana, sem utrujena in pol znam tudi poskrbeti za to, no, da se v parih 5-10 minutah nekako spravim spet v ravnovesje.
Ja, ja. Kaj pa, ki si glih malo zapeljala v to smer, kako pa to usklajevanje vseh teh vlog, ki jih vseeno igraš v življenju, mama, pač terapevtka, no ne vem, če se to tako kliče, samo sebe imenuješ, ampak pa poj partnerca, prijateljca, vse to. A se ti zdi, ja, verjetno tudi vseeno lažje, ker si toliko bolj v stiku s sabo, ker si toliko ozaveščena, da... Predstavljam si, da pojma nekih mask nadevaš na se in da ti tudi v tem smislu lajša prihajanje med temi vlogami.
Ja, v bistvu ja, nadaljujem več po teh vzorcih pričakovanj, teh pričakovanj družbenih vlog, kakšna bi mogla biti kot žena, kakšna bi mogla biti kot mamica, kakšna bi mogla biti. Jaz sem kakršna sama, ne, delujem v to smer, da sem jaz in se izražam v trenutku, skrbim za to, da sem v nekam... v čim boljšem stanju povezanosti sama s sabo in potem se tukaj samo odzivam na stvari. Nekako sem uspela opustiti oziroma se trudim vsak dan opuščati. No? Igranje nekih vlog, ker se mi zdi, da ravno to je tisto, kar je sistemsko pogojeno, pa kar ni v skladu z nami. Ne?
V bistvu, ko se že nehaš s tem obremenjevati, se že ful bremena odvrgu.
Takrat dobiš v bistvu eno res pravo svobodo. Ne?
Ja,
to je ta svoboda.
Čeprav si še vedno vse to opet.
Čeprav si, ampak si nekako v bistvu brezpogojno sprejemaš v bistvu vse te situacije, v katere si razpet. Če imaš pa ti neka pričakovanja, kako bi mogli biti, aha, a sem zdaj dovolj dobra, ne vem, a delujem v pravo smer, a delam prav. To pa so skozi neki... spet neka mešanca občutkov, tudi nemoči, v bistvu dvoma vase in s tem v bistvu nekako tako, če se izrazim, malo hranimo ta svoj ego, ne? Spet kako nas vidijo drugi, jaz smo dosti dobri za druge in v bistvu ravno tega se želim nekako v bistvu čist
osvoboditi.
Oziroma osvoboditi, tako je.
Ja, vse to, se mi zdi, ker... da če to daš na stran, da ti že tukaj ene energije prehrane, pač res, da un fokus lahko usmeriš v res nekaj produktivnega, pa nekaj, kar je ena srčna želja, ali pa nekaj, kar te fila z energijo.
Ja. Mamice imamo neskončno priložnost to videti preko otročkov, kako se otročki vedejo, brez teh svojih v bistvu... oni ne rabijo igrati nobene vloge, oni se prisnijo, oni se izražajo, vse, kar prihaja iz njih ven, ne? Oni se nabremenjujejo, joj, a sem zdaj to prav naredil ali ne, a ne? Tako jih šele sistem oblikuje, a ne? In v bistvu, zaradi tega se tudi jaz mogoče najrajši družim z otročki, ker čutim to njihovo prisnost, to njihovo brezpogojno ljubezen, a ne? In v bistvu, oni so meni kot nek vzor, jaz pravim, tudi mojima otrokoma pravim, da sta ona dva moja učitelja, jaz se vzgajam ob njih oziroma oni se vzgajajo ob meni, a ne? Tako da, ja, se otroci je. So nam lahko nek zgled. Ne?
Ja, nekaj, kar v nas kasneje zaspijo, ne, mogoče pa...
Ja, jaz tako... mislim, da nas v bistvu ta sistem, že pač primarna socializacija, že nezavedni starši, pa ne v smislu kritika, ampak tudi včasih ni bilo tukaj ene literature, nekih priložnosti vzgoja, je bila drugačna, živeli so v drugem času, ne? Mm-hmm. So nam dali neke vloge, neke omejitve, neka pričakovanja, včasih je bilo sem kaj prav, kaj narobe in mi smo mogli pač delati tako, kot je prav, če ne smo bili zato kaznovani, ne? Postali smo v bistvu people pleaseri, kako se to smo še reči. Ugajati smo želela. Ne?
Všeč
ne? In na podlagi tega, ali si bil nekomu všeč ali ne, si bil dovolj vreden ali pa ne. Ne? In jaz sem bila pač produkt tega in tudi v bistvu nikoli nisem bila zadovoljna s sabo, ne? Če nisem vsem ugodila, ampak to je trajalo samo 5 minut, to zadovoljstvo, ne? Ker so bili drugi veseli na račun mene. Pa spet in nikoli ne moreš vsem ustrešiti oziroma nikoli ne moreš biti tako dober, da bi bili kar vsi veseli okrog tebe in potem si razočaran in tako naprej. Ne? Mm-hmm. Tako da,
v bistvu, sem jo vse znano.
Ja,
ampak
ja.
Se mi pa zdi, da to še posebej ženske, ne? Da nas še bolj to... prizadanje, mislim nekako, da so nas še bolj tako vzgajali, da moraš biti unako.
So še večje pričakovanja do nas, ne, te pridne punčke in naprej, ne. Sigurno,
tako strašljivo mi je to, ja, ko potem pomisliš, upam, da sam dost delam v tej smeri, da vzgajam drugače, ne, ker glih to, kar si rekla, se probaš sam, ful stvari se dogaja pa tako dost na eni nezavedni ravni in zaradi tega tudi se mi zdi ful pomemben ozaveščati, čim bolj tako. Biti v stiku s sabo, čim bolj tako. Živeti to, kar res si.
Ja.
A ne, ker konc koncev tudi s tem res daš, spoh če imaš hčerke, a ne, tako kaj jaz, se mi zdi, da jim daš eno dovoljenje ali pa tudi en model, kako naj bojo same čim bolj zveste sebi, pa kako naj same ne bodo popolne gospodinje, pa popolne vsem, točno, pa ustrežljive, pa pridne.
Ja. V bistvu vsak dan, jaz pač se vsak dan vprašam, kako sem lahko največja podpora otrokom. In vedno dobim sama pri sebi en in isti vzgip, en in isti odgovor, tako da sem najboljša podpora sami sebi.
Uh-huh.
A ne? Ker recimo razlika je, če sem jaz tukaj v sobi, kjer izvajam terapije, ne vem, 8 ur, pa v bistvu ne naredim pol nezga ravnovesja sama sabo, se pravi, pridem nekako izčrpana gor, sem v konfliktu sama sabo in je odzgori vse, pač živimo v hiši nad pač mojo terapevtsko sobo. Pridem gor in vidim, da je vse razmetano in začnem, joj, zakaj pa ni noben pospravu, joj, kaj pa je zdaj to, pa imamo kaj skuhan, a ne, pač projeciram svoje, recimo, nezadovoljstvo na njih, čeprav oni niso nič krivi, da je tako, a ne, med tem, ker recimo, kaj jaz zaključim tukaj terapije in sem vsa vesela in srečna in umirjena in pridem gor vesela in je lahko vse ista situacija, vse razmetano, nad skuhan, cel kaos in jaz tega še opazila ne bom. In bom rekla, ej, kako ste, ker ste se imeli fino, a ne? Tako da v bistvu se mi zdi, da edina odgovornost, ki jo imamo mamice, je, da poskrbimo zase, za svoje dobro počutje, za svojo stabilnost in pol smo lahko dobro opora vsem. Tako kot en terapeut je tako tudi lahko dobra mamica in dober učitelj, predvsem učitelji v šoli bi se mogli tega še bolj zavedati, a ne? Ker imajo pa to kot rok naenkrat.
Ja, to je res, ja. Ampak ja, to spol dobro izpostavila. Ker, a ne, tukaj pa spet poj priješ v ta navskrižje tega, da recimo družba pa pričakuje, da boš imel v nul, pač če gledaš spet na to, da bi drugi gledali na te, kot na nekoga, ki je uspešen ali pa ki dobro upravlja, ne vem, materinsko vlogo, karkoli, a ne, spet bi pričakval, da se tvoj dom sveta, ne, sam lej, če
pa vsod perfekten, a ne?
Ja, če pač živiš svoje življenje, normalno, da ne bo, a ne, ker pač nisi bil doma pa pospravljal, ampak si... Ne vem, na en drug, ne vem, a ne, mislim tako.
Ja. V bistvu res se preveč obremenjujemo s tem, kaj si drugi mislimo, pa s temi zunanimi odzivi. Jaz sem ravno pred kratkim ščirki razlagala, se to se bo zdaj mogoče tako malo slišalo izven sistemsko, ali pa mogoče kar tako malo... kaj pa jaz vem, malo čuda, no? Ampak recimo, če te nekdo pohvali ali pa če te nekdo graja, ne? Jaz v svoji glavi, če me nekdo pohvali, sej, načeloma je lepo dobiti pohvalo, ne? Ampak v bistvu, kaj si mislim, ne? Zdaj, če mi nekdo reče, joj, kako si pa ti fajn, ali pa kako si pa ti to dobro naredila, ali pa če nekdo reče, joj, kako si pa ti lena, ali pa veš, tole pa nizam kamora, ne? V obeh primerih si mislim enako, brigi se zase, a ne? Zakaj se ukvarjaš z mano? Kaj imaš ti z mano, a ne? Tako da v bistvu načeloma bi nam mogli biti res vseeno, kaj si drugi mislijo, a ne?
Ja, vidiš, to je tudi ena dobra istočnica, ja? Se mi zdi, da recimo jaz sem sploh starejša hčerka, je zelo taka, da je zelo ko bi rekel človek temu, sprejeta povso, tako zelo rada, ne vem, lepo nariše. Ne, tako je že ful na dobri poti k temu, da išče ene zonanje potrditve. In to je, ja, je kar fajn. Te stvari malo bolj zavestati, pa je tudi pozor, da lej, doesn't matter.
Ja, ja, v bistvu...
Sam, ker že sam to velika delaš, o, ko se to lepo
seveda, naredila. Seveda, to so te vzorci, ki jih damo otrokom, pa si ne želimo, da bi jih dal, ampak avtomatsko jim damo zaradi tega, ker s tem smo mi prežeti iz naše mladosti, a ne, in ker se zavestno lotimo tega razreševati, a ne, ker to zavestimo, ker vidimo, ker pač, ker probamo delovati v to smer, ker to ne spremenimo čez noč, a ne, ampak s temi vzorci je pogojeno še pač veliko drugih vzorcev, a ne? Tako da v bistvu postopamo, vse zato je spravim. Otroci so naši pomočniki, da mi v bistvu sami sebe nekako spremenimo v smeru, katero hočemo iti. Yeah. Avtomatsko oni pobirajo od nas stvari, ki nam ne služijo in njim ne bodo služili, ampak se mi zdi, da en tak zelo recimo visok nivo povezanosti s sabo pa dosežemo takrat, ko vidimo, da ne delamo dobro, recimo, da smo predali otrokom neke vzorce ali pa da smo padali ven v eni situaciji, ne vem, da nas je nekaj razjezili, pa smo padali ven, ampak da nismo pol več jezni nase, da si rečemo, ah, joj, lej, spet sem, a ne, spet sem tole naredila, ali pa joj, se sem pa otrokom rekla, lej, otroci so me vrgali stira in sem bila jezna na njih, v bistvu je pa to moja težava, ampak si rečem, ah, se sem sam človek, a ne, bom pa še bolj fokusirala v to smer, da bom še v večjem ravnovesju, to drugič ne bo do tega prišlo, a ne.
Ja, ja, ja.
Da nismo več jezni, a ne, da se več ne žremo, a ne.
Ja.
Tako se sem na začetku zelo žarla, zelo sem imela občutek krivde, slabe vesti, a ne.
Ja, itak.
Ampak pol postopoma prideš do tega, da je to vse v bistvu proces tvoje osebnostne transformacije in da perfektne nisi nikoli.
Ma, meni je ful tudi, tako se mi zdi pomagalo to, da doskrat več, da zdaj večkrat na ta način nase gledam, kot pa sem v preteklosti, da probam sebe dojemati tako kot, ne vem, z vidika ene, ko ne rečem, compassion, ta, veš, sočutje.
Sočutje, ja.
Ampak tako, z vidika, kako bi jaz to prijateljci rekla, če bi se to moje prijateljci zgodili?
Ja, ali pa tako, ko opazujemo, ker nekdo nekaj reče, recimo, a ne, pa smo tako v bistvu nekako ga razumemo, a ne, ali pa rečemo, ja, se on je jezen, zaradi tega je tako odreagiral, pa se ga razumemo, včasih pa, ker mi vam pademo, a ne, sami smo nase pa tako jezni, pa a ne,
to,
se ne razumemo, pa se tako nekako kaznujemo v smislu, joj, ne, drugič bom pa boljša, pa tako, a ne.
Včasih je fajn iz sebe pogledati malo z distance, a ne, uspe,
tako.
Pa v bistvu tako, ne vem, pogledati, ok, lej.
Se ne jemljaš več kot resno, ne?
Tudi jaz si zaslužim, ne vem, ta compassion, pač.
Ja, ja, sočutje, ne?
Sočutje,
ja.
Tako, kot kdo drug, ne? In da pa tudi, jaz tudi probam dost predajati, no, hčerkama, da rečem, ja, dost ne pa jezna, zaradi tega, pa tega vidi, nista ne krive.
Ja, ja.
Pa se mi zdi, ful to naredi razliko.
Točen to.
A veš, čeprav, kot prvo vidijo, aha, ok, tudi mami ni popolna, tudi jaz ne rabim biti, kot drugo pa vidijo, aha, ok, lej, ne vem, upravičila se, jaz bi se tudi lahko kdaj kaj narobe naredila, ali pa
točen,
vse se da popraviti, tudi to, a ne, tako no.
In to je ključno, ne, da takrat, ko smo umirjeni, ko smo spet veseli, takrat se pogovorimo o stvarih, ki niso bile v redu, a ne, in takrat se tudi v bistvu, a ne, takrat je tudi, recimo, iz tega vidika, iz vidika živčnega sistema, a ne, živčni sistem je sposoben sprejemanja, ker ni v šoku, ker ni pod adrenalinom, noradrenalinom, kortizolom, ampak je v eni, recimo, temu homeostazi, a ne, smo veseli, smo sproščeni in takrat lahko v bistvu mi šele nekako dojamimo, vidimo stvari, jih ponotranimo, ne, jih razumemo, smo pripravljeni sploh sprejeti. Ne.
Kaj najtežje je tist, ko se ti vnemo afektu, ko si jezen, ko
vihraš. Takrat bi najrajšo se rešil, da bi se osvobodil te jeze, pa se v resnici ne moraš.
Ja, to, ampak še, pa še partner, kaj prlije, me se to za ene dvakrat zgodilo, da je potem še on rekel, ne vem, ja, sej na ta način boš pa rešila, ali pa kaj.
Ja,
in tako, še dodatno prlivaš nekaj.
In takrat se moraš samo odmakniti,
a
ne, se nekako probati, čim bolj povezati s sabo in takrat, ko je vse umirjeno, se pogovoriš, razčistaš, a ne, ko se mi zdi najbolj smiselno, a ne.
Ja,
ja. Ker tudi v šolah je veliko kratko, a ne, recimo, ne vem, otrok, kaj neprimeren ga naredi, a ne? In potem je zato še kaznovan, a ne? Zdaj ta kazen nima tukaj nobenega smisla.
Ja, res je.
Otroka treba umiriti. Jaz verjamem, je težko učitelom, ki imajo 25 učencev, ne more se zdaj sam za enim ukvarjati.
V bistvu oni svojo frustracijo na ta način sprostijo, da njega kaznujejo.
Tako, v bistvu mu pa naredijo dvojno škodo. Kar, spet, zakaj je do tega prišlo, kako se je on takrat počutil? Ker ti, ko narediš nekaj neprimerenega ali nekaj neprimerenega rečeš, ali narediš neko neprimerno dejanje, lahko je agresivno, agresivno vedenje, ne? V bistvu ti narediš to iz neke notranje stiske. In zdaj, ko si kaznovanje, dodatna stiska in s tem sporočiš otroku, ni pomemben, kako se jaz počutim, pomemben je sem, kaj naredim. In zato sem še kaznovan. V bistvu nič s tem ne razrešiš, ampak sem nalagaš na otroka. Naslednjič bo prišlo do večje eskalacije tega istega vedenja. Ne? Ja, tako da...
Me je tle dost dal tako en tak klik, ko sem enkrat slišala, pa ne tako dolg nazaj, no, dobro, zdaj že par let, ampak bolj, da tako probaš, bolj vzrok posledica, kot pa ne, vedenje kazen.
Ja.
Da probaš, aha, lej, ne vem, tako si se obnašal, to si naredil, lej, kaj zdaj nastala, ne vem, strgan zvezek, ki si ga strgal v jezi, ne, lej, kaj pa zdaj, ne, ok, greva ga zalepati, ne, pač imaš zdaj strgan zvezek zlepljen, ampak lej, pač sva rešila nekako, ne, drugič pa ne tega narediti, ampak rajš to naredi.
Ja,
meni se tudi to, ne, te negativne, ne negativne, ampak neprijetne čustva, znati otroku, pomagati otroku se naučiti to nekako handlati, ne?
Nekako v pravo smer kanalizirati. Ne?
Ja, ja.
Čeprav najpomembnejša stvar se mi zdi, ko otrok nekaj tazga naredi, recimo, da je jezen pa strga zvezek, ne? Da prstopiš do njega najprej ti umirjeno, ne? Da to veš, da nima veze s tabo, ne? Da ni to naredil zaradi pač tebe, ti ostaneš umirjen, pa ga poprašaš, lej, a si jezen, a ti lahko, kako pomagam pri tvoji jezi. Se pravi, da je pomembno, kako se otrok počuti, da ti daš pomembnost temu, da se otrok počuti, aha, lej, nekdo me proba razumeti. A ne? Nekdo ve, da jaz to nisem nalaž naredil. Jaz sem to naredil, ker ne znam usmeriti svoje jeze v pravo smer. Ne? Pa mu pa pokažeš, a ne, ker se z njim pogovoriš, včasih ti hoče povedati, včasih ne. Ampak lej, nič hudega, zdaj si to naredil, to je sam zvezek, bova mi to zrihtala, to se da vse urediti, ne? Ampak dajmo pogledati, zakaj si jezen, ne? Dajmo pogledati, kako lahko to frustracijo preprečimo, a ne? Tako da, a ne, ampak to je že v bistvu, vse pravim, naš šolski sistem pač tega ne dopušča, oziroma je zelo težko učiteljem se na ta način individualno pristopati k učencem, ker jih imajo preveč, ker morajo slediti tisoč in enim nesmislom, ki je zahteva sistem in tako naprej. Ne? Tako da, to je res, recimo, lus-lus situacija in za otroke in za učitelja. Sistem je zelo, zelo slab.
Zdaj imajo v prvem razredu 30, recimo, učencev, 29 otrok pr mojih čerki, ne v prvem, pa potem še vsa ta administracija, birokracija. Tako da, ja, kar noro, no, ampak se mi zdi to, kar si omenila, ne, ta pogovor pa to, ja, pri teh ful majhnih otrokih, pa že sam ta objem, a ne, toplina.
Ja, razumevanje, da pokaže sočutje, a ne?
Ja, ja, da se vam počuti varenga, da ne?
Ja, vse je v redu. Mu daš, ok, nič ni hudega, vse bo še v redu. Najprej se umirimo, a ne?
Ja,
da čuti to, a ne? Pa da si ti umirjen, a ne? Zdaj pa, da si ti umirjen v kaotični situaciji, zato pa rabeš v bistvu velik delov naprej.
Ja,
ne?
Ja, delo na sebi.
To je vsakodnevno, to ni tako, kad, kad ti diplomiraš diplomo, imaš in jo imaš zavedno. Ne?
Ja,
vsak dan. To je vsak dan, vsak trenutek. Mm-hmm. Na dnevni bazi dobivaš neskončno triggerjev, ki te preizkus, recimo temu, da je to kot nek preizkus, aha, a sem dovolj umirjen? In pa lahko potviš, aha, moram še v to smer delati, aha, spet imam neko vzorc, ki mi nasluži, zakaj sem tako reagiral? Kaj me je tukaj tukaj zmotila? Ne? In pol spet, ampak spet, ne dogaja se to sem na analitični ravni, da bi ti lahko tu miselno predelala. Ne?
Mm-hmm.
Najprej se moraš sprostiti in potem dobivaš informacije v bistvu preko nekega alfa stanja, preko sproščenosti, kaj si ti sproščena. Ne? Tako je tudi velikrat, a ne, recimo te veliki znanstveniki, ki so odkrivali vesolje in razne stvari, a ne? So dobili eureka, kar naenkrat. Takrat, ko niso razmišljali o tem, a ne? Takrat, ko so bili sproščeni, ko so tekali, ko so se kopali v bani. A ne? Takrat,
ali pa umetniki, a ne? Isto.
Recimo, a ne? Stvarna vdiha. Vedno takrat, ko ti deluješ v skladu s sabo, ne takrat, ko hočeš, ker takrat, ko hočeš, je že upor, ko si sredotočen na to, kar še nimaš, pa da nekaj moraš imeti. Ne? In tako deluje živčen sistem, deluje pač v smislu upora. A ne?
Ja, zanimivo. Ja. Čeprav, a ne, po drugi strani pa, ja, če hočeš biti produktiven, še vedno moraš malo nekaj prešerja dojeti na se, veš kaj mislim, tako še zmeraj moraš pa malo proti tej svoji naravi, ki je mogoče bi drugač rajš cel dan ležal.
Ja, ja. Jaz mislim, da v bistvu vedno, ko greš proti svoji naravi takrat nisi dovolj učinkovita ali pa sploh nisi učinkovita. Ne? V bistvu, ravno tudi kot športnica, ne? Mi smo imeli takrat, pač, od takrat do takrat je trening, od takrat do takrat je počitek, takrat se je, takrat je spet trening, takrat do takrat je tekma. Ne? Tako, cel dan je bil popolnoma strukturiran, celo leto je bilo strukturirano. Ne? Tako da v bistvu ni bilo to vedno skladu s tabo, isto je v šolskem sistemu. Ne? Od te do te ure je matematika, od te do te ure je slovenščina, tep dol visi za to. A ne? Trenutno pač ni v skladu s tabo, da boš ti razmišljal o nekih enačbah. A ne? No, ampak če pa ti narediš, recimo, da se povežeš s sabo, da si sproščen, najboljše po mojem zjutraj, zaradi tega, kar je živčen sistem, je še popolnoma neobremenjen in tvoj analitičen um še ni v fazi razglabljen, razpravljen, ne? Da se daš kot v nek receiving mode, se pravi v stanje sprejemanja, da se povežeš s sabo, takrat pa v bistvu začutiš, kdaj je pravi, recimo temu, timing, da nekaj narediš in skoraj vedno pride v pravem času. Se mi zdi, da če se, recimo tako, bolj, če se duhovno izrazim, ko se povežeš z vesoljem, te vesolje že vodi skozi proces, da si maksimalno produktiven in maksimalno učinkovita. Ne? Najprej ta pre-paving se reče, no? Predpriprava na določeno akcijo, a ne? In potem ta akcija gladko steče. Če pa ti nimaš priprave, pa velikrat res deluješ kontra sebi. A ne? Če se zjutraj zbudiš, pa že tako gledaš maile, pa začneš razmišljati o tem, aha, jo, kaj me danes čaka, si že tako v nekem stres modu, a ne? Se pravi v stanju napetosti, a ne? V stanju pričakovanj in potem v bistvu, ker si v eni taki fazi, ne potekajo stvari tekoče.
Ja, ja. Pa tudi nisi tako kreator, ampak se bolj samo odzivaš na neke držlaje. Ne? Da skozi smo v temu response modu, ne bi zdaj bil v ustvarjalnemu
točno
momentu.
To.
Ne? Ker res vidiš ljudi, ful je ta razlika med ljudmi, ki živijo tako na tem, ne vem, da se odzivajo na neke priložnosti, ki se jim ponujajo, ampak tako bolj v smislu, ne vem, iz njega je občutka strahu, da bodo drugače zamodili ali pa da pač morajo ali pa tako, ali pa na one ljudi, ki pa se nekako res ustvarjajo
ne?
Eno življenje, ki ga res radi živijo, a ne? Vsak dan, ne tist, da preživiš za to, da greš pa lahko na dopust ali pa na vikend. Tako da ja, jaz sem še tle prav nekje na sredini.
Na umesta, ne? Se nikoli ne bomo čistam ali pa čistam, pa tudi po mojem oni niso, ki nam zdaj delujejo, da so čistama, ne?
Se res,
niso čista, ne? Ampak bi so eden takih velikih nihana, ne, da deluješ v to smer. Ja, jaz tudi tako gledam na situacijo. Ne? Če nisi kreator, si pač služeš nekomu. Ne? Si v upravljanju nekoga. Ne? Pač imaš nekega šefa nad sabo, ki ti govori takrat, pa tako, pa tako. Ne? Če si pa kreator, pa v bistvu moraš biti povezan s sabo. A ne? Da v bistvu začutiš, da je pravi moment, da nekaj narediš. A ne? In takrat si umirjen. In takrat zaupaš. To zaupanje razvijaš. A ne? Zaupanje vase, zaupanje v življenje, da v pravem času bo pravi trenutek prišel in ga takrat izkoristaš. In v bistvu veš, da si na pravi poti takrat, ker stvari do tebe prihajajo zlahka. Ne? Ne, da ti v bistvu zdaj, aha, joj, zdaj pa moram tole narediti, ker če ne, ne vem, zdaj moram tole pospraviti, ker če kdo pride, pa bo videl, da imam, ne vem, razmetam, pa se jaz sem dobro počutil, pa tako, ne. Ampak če si pa ti v bistvu umirjen, povezan s sabo, pa sploh ne razmišljaš o tem, pa kar dobiš nek impuls, aha, dajmo zdaj tole pospraviti in to poteka kar nekako usput, a ne.
Drugač res, ja.
Ja.
Potem se pa ful dostro vnam v zadnjem času, da če nekaj vidim, začutim, da se verjetno sem malo prepoznam pri svojih 37-ih
šla do tega. Nikoli ni prepoznam. Veš, koliko življenja imamo še pred sabo.
Ja, upam.
Bomo skreirale.
Ampak prav to, a veš, da če vidiš že takoj, da ti nekaj muka, da ti nekaj res ne paše, ali da moraš ful preveč, ne vem, ene energije v en odnos, a veš,
Vložiti,
zato da nekako funkcionira. Ne, a ne,
prav. Ni pravi timing, ni prav, ne.
Ni
in zato razumeš mogoče svojo hčirkico, tam mlajšo, ki ima upore, a ne, ki ima trme, ki v bistvu izražen nelagodja, a ne, zato, ker to ni zdaj trenutno v skladu z njo. Otroci so pa sploh tako doživijo zdajšen trenutku, a ne, mi tega ful premali skoriščamo, ne, ta moment, ta zdajšen trenutek. Otroci pa ja, in njim zdaj v tem trenutku nič ne manjka. Zakaj bi oni mogli iti nekam drgam? Njim je tukaj fajn, a ne, mi pa skus malo naprej, nazaj, kaj pa zdaj, aha, zdaj moram tole, da lahko tako, a ne, to spet nek ta analitičen um, preveč je tega. Jaz mislim, da tudi kot starši imamo tega zelo preveč, ne. Nekaj so obveznosti, da moraš otroka dostaviti ob tej pa tej uri na to dejavnost, ker poteka pač takrat, a ne. Ampak Vse ostalo pa se mi zdi, da polkar pademo v eno centrifugo noter, vse poteka v tem energetskem toku, zato je dobro, če dan dvakrat, trikrat, za 5 minut se ustaviti, ozaveste svoje telo, ozaveste pač začutiti sebe in
tudi
pa se vse upočasni.
Tudi z njimi.
Tudi z otroci.
Da se samo umiriš, da si tam, da si spontana, ne? Da ni to, ko se je načrtovano, pa skozi nekaj skačemo, skozi se nekaj dogaja. Ampak je pa ful izziv, ne? Takrat, ko pa moraš, recimo pri nas je tako klasika zjutraj, tako skoraj vsak jutr tako skoraj zgubiva živce, no? Ko je stalno preganjanje, pa je ta mala zdaj tako, da se noče sploh obleči, ta velika je bolj zaspana, pa zasanjena je tako.
Svoje frustracije na različne načine izraža ta, ne? Zaradi tega, ker pač, one bi še spale verjetno, pa bi bile doma, ne? Vse, kdo jih ne prazumo, ne?
Vse to, pa imaš pomoč kot starš fuljune občutke, a ne, pač jaz osebno ne bi bilo slabo prilagoditi svojega življenja temu, da bi živeli bolj v skladu s sabo, vsi skupaj, a ne? Potem so tukaj še te partnerske odnose, ki so včasih drugače gledaš.
Vsak prinesa nekaj v to razmerja, ne? svoje vzorce, družinske vzorce.
Različne poglede in se tukaj uskladiti, tako da
Včasih je treba enostavno si samo reči, ma preveč si resno vse jemlem. Vse je naš hudega tudi, če kdaj otrok joka. Vse s tem jokom ni tudi nač narobe. Ali pa pač nač hudega, če ni zdaj pač naše jutro tekoče. Nač vse je v redu. Zaradi tega, ker mi pač ne živimo v ruski tajgi, kjer bi se zbudil, kadar bi hotel, kjer bi jedel, kadar bi hotel, ampak živimo v nekem socialnem sistemu, družbenem sistemu, ki pač določene stvari zahteva od nas. Zdaj pa v kakšni meri se bomo mi prilagodili, je pa to naša stvar, naša odločitev. Zdaj včasih je tudi ni nič narobe s tem, če otroka eno uro kasneje v šolo pripeljemo, zaradi tega, da si vlajšamo in sebi in njemu ta trenutek, če ima res močno frustracijo, recimo. Ampak pa se moramo spet sprijazniti s tem, da res ne bomo imeli slabega občutka, ko bomo učitelju rekli, se upravičujem, eno uro sem kasneje prišel, zaradi tega, ker sem šel otroku naproti, zaradi tega, ker je imel tako travmo, da bi bilo še hujš zanga, če bi ga pravočasno prepelil, pač tako je, a ne? Zdaj pa on si bo verjetno mislil, joj, pa se ne moraš obvladati, pa nisi dober starš ali pa kakorkoli, moramo pa te stvari predelati, da nam res ne seže do srca, no, kaj si drugi
mislim. Da bojo imeli svoje mnenje, ker nam ne bolo. Ja.
Tako, ja. Je pa treba otroku pa tudi včasih reči, zdaj pa dost, zdaj pa konc, zdaj pa moraš iti. Tako je življenje, ne?
Sej, skozi malo plujemo.
Ni pravila, ne? Mislim, en dan je bolj prav tu, en dan je bolj prav tu, ne? Nekako moraš pa se pravnati spet, ne? Pridemo do tega, da moraš biti povezan s sabo. Če si povezan s sabo, pa avtomatsko res odpadajo ta pričakovanja drugih v smislu, kaj si bojo zdaj mislili v meni, kaj mi bojo rekli. Res se ti začne pol tako po domač povedan, pol že malo fučkat. In pa se osvobodiš in pa res še bolj lahko deluješ v skladu s sabo.
Verjamem. Ej, ful mi je dober, ker tako debatirava spontano, sproščeno.
Meni tudi, ja.
Zdaj vidim, da res rada razpredaš o življenju, tako kot ti piše na spletni strani. Aj, drugače kaj tega, o čemer pa res ful premišljuješ zadnje čase, zato bolj te stvari, v katerih so zdaj.
Ja, bolj splošne stvari pač ni neke. Vedno se probam nekako še bolj približati tej brezpogojni ljubezni na vseh nivojih, no, tako da... Ja, potem pa pride do kakšne dnevne situacije, razrešujemo kakšno situacijo z otroci, pa se pa pol malo bolj razmišljamo o tem, kako sem lahko še večja podpora in tako naprej. Pač ni nekaj konkretno.
Veš kaj, ful velikrat sem zaznala, da si rekla, kako sem lahko še večja podpora. Tako to si danes ful velikrat ponovila in mi je tako ful mi zazvenel, ker tudi sama vidim v tem ful velik pomen. Kako vidiš recimo smisel življenja? Se vem, da ima tako tako vprašanje ful kompleksno, ampak recimo, jaz sem eno obdobje imela v življenju, ko sem se s tem malo več imela čas v bistvu spraševati o takih stvarih, ker sem bila sama na Novi Zelandiji eno leto, kot ne vem, to je bilo 7-8 let nazaj in takrat sem recimo razmišljala prav o tem, kaj je smisel življenja in tako sem se ful začela dojemati kot del nečesa večjega od mene in sem ful dojela, da ni, da v resnici ni zares smisel življenja zame, da sem jaz srečna, mislim, samo, da sem jaz srečna, ne. Takrat sem to ful začutila, veš, ta hedonizem, ki ga danes ful tako se malo izkorišča znotraj kapitalizma pa tako, ne. Ampak res to, ne, kako sem lahko večja opora, kako sem lahko bolj, ne vem, Tudi prek tega, da si ti dobro pa srečna, ne? Ampak,
ja, jaz mislim, da jaz veliko razmišljam o smislu življenja, predvsem od prometne nesreče naprej, ker sem, tako kot sem že omenila, zgubiš neko svojo identiteto, kaj si, pa pa začneš razmišljati, da v resnici si, a ne? Ta povezano s sabo pa, kam sploh spadaš v svetu, v vesolju, ne? Jaz mislim, da smo del vsega in vse je tudi v nas, a ne? Tako da se prepleta ta introspekcija, ekstrospekcija, ne? Ampak dejanski smisel življenja je pa zame ta občutek radosti, ta joy, no, angleščini, ne vem, kako se to v slovenščino prevede, je to radost.
Radost povoljno.
Joy mi je ful bolj všeč izraz, no, to je tako res eno tako, ena taka sreča do znotraj, eno tako, zdaj, kako do tega prideti, pa, ja, ta hedonizem, recimo, je, se mi zdi, da najbolj srečni smo, ker nekomu znotranjemu zgibom, pač da dejansko izhaja iz nas ta moment, da nekaj damo, ne? Da tudi nekako srečimo njega, ampak to ima tako eno tako tanko mojo v smislu žrtvovanja, ne? Pač ne smemo imeti občutek žrtvovanja, ne? Da nekaj damo, mogoče malo kontra sepa, ne? Ampak da res daješ iz sebe, a ne? Vse to v bistvu vsi nek, pač mamice, pedagogi, učitelji, vsi, ki imamo vseb to žilco, nam je v bistvu to
naravno
tisto predem. Naravno, bistveno, ja.
Ja, ne, to je ful dobro razločevati med tem. Glih to se mi zdi, da kot starš hitro padeš v to vlogo žrtve, ker pa potem dajaš neke take energijo, vibracijo, ker pa glih nočeš, a ne?
Tako točno da, to je, ker ta naletiš na upor, ne? Ti tudi, kar recimo, ker se žrtvuješ, a ne, se utrujaš, si izčrpan. A ne, v bistvu se izčrpuješ in dolgoročno to sigurno ne prinese nič dobrega, a ne, tako da je dobro to hitro prepoznati, a ne, in tudi pol sporočamo z drugo energijo, pač nekaj, kar mislimo, recimo smo utrujeni, izčrpani, pa se otrok trma in mi pol rečemo, pa tej ženih, ja ti ne veš, koliko te imam jaz rad, hudiča, a ne, kaj mu zdaj se jim sporočamo, a ne, da moramo ga imeti radi pa se dreti nanga, a ne, sej, seveda, vse ga imamo zelo radi, ampak trenutno moramo najprej malo zase poskrbeti, a ne, da se pomirimo, pa mu še lepo sporočiti. Ne? To je ta dvojna sporočilnost, ki pač otroko stvari tudi konflikt.
Se strinjam. Ne, češ kaj, zdaj se pa počas približuje v koncu, pa bi te še vprašala, omenila si tudi, da imaš rada glasbo, predvidevam, da rada bereš glede na vse knjige, ki jih tukaj vidim pri tem. Aj kaj od glasbe pa od knjig, kar bi priporočala tudi poslušalcem, da je kaj tega, kar je tebe v zadnjem času navdihnilo?
Zdaj se bojo tisti, ki me poznajo, se mi bojo ful smejali, zaradi tega, kaj jaz bi vsem, čisto sam bi priporočala, da poslušajo Bon Jovije.
A res?
Jaz sem njihova fenica. Ja, mislim, meni je zelo všeč njihova glasba, besedila, pač malo sem bila rockerca po duši. Drugače pa ja, ne, poslušam vse zvrsti glasbe, odvisno od konteksta, na Murijo rada kakšne dalmatinske.
Oliver Dragojevič.
Ja, recimo Giboni, Petr Grašo, Daniela, vse take, ki spadajo v ta kontekst. Drugače pa ja, če smo pa na kakšnem žuru, sem pa jaz čist rockerca po duši. Tudi pokam od energije, če mi začnejo kakšne take komadi, pač, če mi ustrežejo s temi komadi, no.
Ja, hodo, se mi kar malo presenitla, ampak ja, se lahko
ti kar reka bregove dere, ne?
Ja. Kaj pa, a je kakšna osebna stvar v tebi, ki drugi še ne vejo, pa bi jo bila pripravljena deliti, tako? A je kaj tako zanimivega, da je tako malo, ne vem, kakšen fun fact?
Joj, fun fact, da... V bistvu, če imamo kakšno zabavo, jaz sem edina, ki ne pijem, pa sem najbolj aktivna na plesišču, lahko plešem tudi na mizah, lahko pojem.
A res?
Ja. Takrat, ko se žura na ful, takrat, ko smo umirjeni, takrat. Nekako se tako prepuščam, no, tisti energiji. Ja,
da se prav. Pač, če začutiš, da se ne omejuješ.
Ja, ne omejuje se, ja. Ne rabam nizga nekih, recimo, pijato ali pa karkoli, da
se lahko izrazim.
Ja, ja.
Super, ful dober.
Nekih fun fact, ampak ne pade mi nič drugega na pamet.
Ja, ja, ful dober. Ej, za konc pa samo še to vprašanje. A veš, tebi se je zgodila ta prometna nesreča, ki ti takrat ful spremenila življenje in pač te ful pretresla. Kako pa danes gledaš na to, a se kdaj sprašuješ, kako bi bilo, če se ti ne bi to zgodilo, koliko bi bila ti drugačna kot oseba, pa kako bi v bistvu se cela tvoja pot pa življenje drugače odvil? A se sploh sprašuješ o tem? Tako
Ma, ja, se sprašujem, ampak se mi zdi, da vse se zgodi v pravem času z svojim namenom, tako da verjetno sem že prej dobivala neka opozorila preko mogoče športnih poškodb, da delam preveč stvari na silo, da si preveč želim biti, pač preveč mogoče maltretiram telo za, za dosego lastnih ciljev. Nekako sem čutila, da nisem čist na tisti pravi poti, tudi pač, da je ta pot preveč, v bistvu, tako kot sva prej rekla, ne, da ne gre zlahka, da se ne odvija zlahka, ampak da preveč enega truda vloženega v to. Tako da jaz mislim, da če se ne bi zgodila ta prometna nesreča, ker sem čutila, da se bo nekaj zgodil. Čutila sem, da se mora to nekako nekaj spremeniti. Nekaj spremeniti, pa nisem vedela kako. Ne? To je bilo pač, jaz sem bila tudi takrat še precej mlada. Ne? Ja, tako da v bistvu verjetno bi se zgodilo pa kaj drugega, da bi me to ostavili. Jaz popolnoma zaupam, da pač ma, ne vem, da to, kar oddajaš, to tudi dobivaš. No? In če oddajaš nekaj na silo oziroma nekaj kontra sebi, dobivaš nekaj kontra sebi. Ne? Tako da verjetno, če bi nadaljevala s tem, če se tista situacija ne bi poklopila, bi se pa kaj drugega, bi me pa kaj drugega ostavila. Pa kakšna drugačna so, mogoče poškodba ali operacija ali pa kaj drugega.
Aha, ok, ful zanimiv odgovor. Da,
je že prav tako, kot je bilo.
Super. Ej, ful hvala za tvoj čas. Ful je pa zanimiv s tabo govor. Da si že kdaj pomislila, da bi bila motivacijska govornica?
Drugače mi veliko se preče, da to sem.
Ja, no, sorry, ja. To sem mislila,
ampak več o tebe tako čutam, veš?
A res?
Ja.
Hvala.
Drugače hvala za kompliment, no, vzamem to kot kompliment.
Tako da, a so še kaj pozabile? So še kaj zgrešile?
Jo, ne vem, kaj te še
zanima. Vidim, da bi lahko še kar govorile, tako da ima, mogoče pa kdaj narediva volume 2, pa še
da, upgrade, ne, ki bo že obešen na višjem zavesnem nivoju.
Tako,
takrat se bova smejale tem izjavam, ki so jih zdaj dajale, pa rekla, joj, s čim sva se takrat obremenjevale, a ne, lej zdaj, koliko sva na izi, a ne.
Ampak je otroci odrasli.
Ja, ah. Šele takrat bova videla, kako dejansko so jim neka opora in kako ne, a ne. Ja,
ja, to pa res, po moj, kar je en reality check poj.
Ja, ja, res je. Ja.
Ej, ful, hvala, lepo se imaj še naprej.
Hvala, enako tebi, Anja.
Ok, čau.
Čau.
Današnji pogovor z Urško Silvester je prišel k koncu. Hvala za tvoj čas in poslušanje. Če ti je bil pogovor všeč, ga deli s prijatelji, naj doseže vse tiste, ki bi mu z veseljem prisluhnili. Če je slučajno tudi tebe zamikalo, da bi preizkusil oziroma preizkusila Urškino terapijo, Urško najdeš v Medvodah, njene podatke pa v opisu te epizode. Še enkrat hvala za poslušanje, želim ti lep dan in se slišiva spet kmalu. Adio!